Сәлем, 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 Солай подкастының эпизодына қош келдіңіздер. Бүгін біз Бейбарыс екеміз отырмыз подкастта. Чо, қалай Бейбарыс?
Чо, нормально, сол. Сәлем, алем, кілем.
Сәлем, алем. Айқа тапшық кейіп пайдай бір. Ателі отырмыз екелі отырмыз, о?
Е-е-е.
Неде жазып? Да, бүгінгі эпизодының қонағы Бейбарыс. Бейбарыс. Астанан жасырын жапырағын шинобисі де. Жоба ана отырында, тайтыл ойлап отырында қалай Бейбарыс таныстырса болады деп. Астанан жасырын IT жапырақ шинобисі де.
IT білім беру саласында.
IT білім беру саласында. Дән. Сол бүгін біз EdTech, Education, сол жайлы. Біраз талқылаймыз, сөйлесеміз. Да?
Талқылайық, сөйлесейік. Менің есімім Бейбарыс болады.
Сәлем,
сәлем. Таныстырып кетейін бе, әлде не істейін бе?
Жо, таныстырып кеттім сен уже астанадан жасырын. Жасырын айти жапырақ шындайсың. Жо, или қалай сен?
LinkedIn-ді қарайсыңдар ғой, танисыңдар ғой мені. LinkedIn-ді ашып қараңдаршы ғой.
Мен осы жақында тойда болған кезде, ой, вау деп.
Қазір тойдағы өлеңдерін.
Қазақша өлеңдерге самый топ билейсің, бро. Самый топ билейсің. Самый прям айтасың. И мен стористе мой офиске бармадым, прям жарды ғой, қайрат нұртас по идее. Я жарды. Прям жестко жарды, я. Жестко жарды. А потом, короче, бірінен оқыдым. Бірінен сторисінен оқыдым, короче. Типа, устройте тойфест, дейді. Тойфест жасандар нереально жарады, дейді. Оны кім? Нұрмұхамед деген бір баладан оқыдым, бойын па, Нұрмұхамед деген бір баладан. Устройте тойфест, дейді. Пайде, өте қызық концерт, я қарады, тойфест жасайсың. Чисто, допустим, тойдың өлеңдері. Дресс-код чисто тойдың киімге келесің, тамақ чисто, допустим, тойдың тамағы болады.
Круглый стол.
Ойындар. Иә, круглый стол, бүкіл, мысалы, біздің дәстүрлі тамақтар болады.
Тамада болады.
Тамада болады, тамада қазақша болады, и нелер болады. И ойындар болады. Асық ату там, мысалы, таза, мысалы, или тойдың ойындары болады, қазақтың тойдың ойындары болады. Пайдай жаратын сен, мен соны оқып кеткенде прям барым келіп кетті, оны просто бір-екі твит жазып кетті, сол, ёп, мен есім, жазып барым келіп кетті.
Сенің жоқ па? Тойға барғаны біраз болды енді. Екі айда барған жоқ шығармын.
Тойға екі айда барған. Мен тойға үш жыл барман осы жақында бардым просто.
Мен ешкім тойға шақырмайды.
Екі ай нормально, ой, екі шай деген. Екі шай деген нормально.
Соңғы деп тойға барған. Ердөлетінің тойына бардым. Есіне ма, алысына қапта кездестік қой бір баламен.
Бірінші жерде
шахматын ойнатқан кезде сол кісінің ойыны бар. Сол кісі деп, сол досымның кісі деп.
Сол. Иә. Білесің ба, қазақшада адам мен кісі, типа бір адамды, типа human дегенде екі неме айтасың. Адам және кісі. Разницасын білесің ба, адам мен кісі?
Типа man and human?
Жоқ, екеуі бірдей мағына береді ғой. Екеуіне де human. Жоқ, екеуі де human.
Person, екіншісі human.
Жо-жо, адам кісі.
Жасын?
Ну, мен бір коммент оқылым. Айтады да, оны солай екі типа сөз берді, чтобы ол кісі адам болмайды деп айту үшін дейді. И сол бағана Қайрат Нұртастың темасын қайтып келген кезде, пайде. Қалай ойлайсың қазір, кім самый популярный болады дейсің? Кім қандай, не знаю, популярный болады, қандай атрибуттар?
Әншілерден бе?
Вообще в целом.
Атрибут или?
Ну, жо, қазір, чо популярный болады, чтобы всем популярный болды?
Типа, блин, тикток шығар енді, тиктокта қарау керек қой. Қазір
байдерді. Не, именно, слушай, метод емес, идеология деп. Ну, мен ойлаймын, короче, что типа популярны қазір, типа, back to basic болып отқан секілді, олай емес пе? Ну, допустим, бұрын просто айтылған жасалған заттар, мысалы, Қайрат Нұртастың өзі, типа, өлеңдері, нелері бәрі, ну, дейді. Қазір, типа, Қайрат Нұртас back to basic болып отыр, реально жарып отыр.
Мода ғой, модан, типа, хайп-сайкл.
Хайп-сайкл, кедр. Да, сочи, қалай.
Ничего, что-то я...
Эттекті разгайын дейтем,
Давай.
Че, қалай, сім, сошын, кімді көрдің ба? Кана Бисекевтің бір не шарды, документалық шарды.
Көрдің ба, сон?
Че, қалай, не ойлайсың, типа, Tech Nation, не ойлайсың?
Ну, документалкасы жақсы, бірақ мен ойымша қана сол видеоны тесте салды ма?
Тесте салды.
Ну, енді толықтай аша алмады мағанасын айтидын негізі. Өйткені мен өзім сол IT саласында жұмыс істедім ғой, зердеде, осы холдинг. Қазір зерде жабылып отыр. Ну, можем это чуть затронуть, да, осы тақырыпты. И мне кажется...
Зерде не екенін бірінші айтып көрші, по идее.
IT холдинг ғой, типа. Ну как, управляющая компания ғой. Көпсі, мысалы, Alphabet, Google-дың управляющая компаниясы. Жалпы этих, Кана Бесекеев, мне кажется, менің ойымша толықтай ашылмады. Себебі мүмкін уақыт аз болды ма, мүмкін қаражат аз болды ма. Немесе Кананың мысалы өзі енді Қазақстанда өмір сүрмейді ғой.
Эттеге қатты қызығушы болған жоқ. Қазақстанда тұрып отыр ғой ол?
Қазақстанда жүр ғой, көрмей жүрмін мен, менің ойымша Нью-Йоркте тұрып жатқан сияқты. Қазақтар туристтерін қарайсың ғой, казахи за границей.
Жоқ, ол, короче, по странам жүреді де, қазақтар түсіп жүрді, соның историяларын айтады.
Просто сол жаңағыдай туралы фильм түсіру үшін ол салада біраз жұмыс істеу керексің и біраз нәрсе білу керексің. Мен мысалы сценарий, мысалы Мусинмен ақылдасқанда олардың да мүмкін басқа сюжет болушы еді. Себебі мен көп ана архивтердің документтерін оқыдым, жерде қалай пайда болған, нит қайда болған, вообще в целом IT қалай басталған, 99 жылдан басталып жатыр ғой. Мысалы бір агентство болған, информатизация байланыс, соның отделі болып өсіп келе жатыр. Ну енді туындап ол жай, и мүмкін сол жерден бастап мысалы ЕГОВ туралы айтып кетіп, сосын уже ақырын мысалы МУИТ-қа, КБТУ, и потом только Астана хабқа, да.
Как бы, а, типа бр, хронология, ма?
Хронология, допустим,
постепенно. А то сразу, допустим, IT-хаб пукпыт, ма? Сожали, сразу цик ты, да, и болт соған, и болт сегіл, ма?
Иткені, ол жердегі жұмыс істейтіндер тарихын білмейді, қалай болған. Либо жұмыс істейтіндер, ну, қазір, қазіргі жұмыс істейтіндер.
Тарихын жаса пайда, фоллоу оңырақ болу.
Фоллоу болу, фоллоу. Мысалы, біз айтамыз ғой, Стив Джобс мысалы, Apple, ол постоянно айтады, Pixar туралы айтады, Macintosh туралы айтады, Стив
Джобс. Пайда болу тарихын ашылу сен
болу түсін. Саған қызықты, и как бы артында идеясы барды, сол үшін сен аласында, типа, think different. Apple-дың жаңады алманыңды, мысалы, несін, логотипы, символы, сол кезде Америкада менің ойымша солай болатыр, да, типа, history, storytelling болу керек, да?
Storytelling.
И мына жерде болған жоқ та тарих тілдің. Бірақ жалпы негізі фильм жақсы, просто бір фильмде оны түсіре алу қиын шығар деп ойлаймын. Ол мәселе даже қанада емес, в целом просто сценарий тізе бергенде дұрыс, оны ақылдасқанда және қандай сол фильмнен кейін мысалы болады, мысалы.
Ол типа, мне кажется, просто репортаж болған секілді, ну типа бір сценариймен жазылып емес, просто мысалы келді, не знаю, репортаж.
Ну, енді, чё поделаешь?
Сөйіқті, сөйіқті, Бағдат Мусин деді, то, что, типа, қазіргі IT саласын, типа, оқу, больше буткемптерге, типа, фокус саламыз, нежі универлерге дегенде. Чё қалаулесім, сөйін, то, что, қазір, қатты фокус болатыр ғой, буткемптерге.
Сол тоже
мағында. Hello, Алем, Hello, Алем, Quant, Jusan Singularity, The Academy One, да.
Мен түсіндім мағынасын. Сол жаңағыдай министрдің тұжырымының түпкі жаңағыдай факторы, ол тек қана IT саласында емес, жалпы теория мен практикасының арасындағы айырмашылығы. Және бір сөз бар ғой, типа, в теории нету разницы между теорией и практикой, но в практике теория бесполезна. Сол себепті тек IT емес, жалпы көп саласында Қазақта, қазақ еліміздегі, мысалы, дүниедегі job market пен education арасындағы gap барды. И сол себепті, мысалы, университеттегі алған білімін, ол саған job, first job offer барған кезде, мысалы, big four барған кезде, forget everything
you studied. You learn in the university.
И сол бірінші маңызы сол, да, и ол тек қана просто біз IT рынок, ну, министр, да, кричим, да, а мысалы олар финансисты не кричат так, или металлургтар олар айтпайтын, типа. Бірақ негізі сондай бар, да, и екіншісі, ну, такой conclusion ретінде, как бы университеттер осы, қалай айтуға болады, ең жақсы білім беру және контент, вот контент, университет контент беру жағынан мысалы.
Контент жаңарту ең ғой, пайда университет.
Контент жаңарту және контентті жасау барысында жаңағыдай рыноктан қалып отыр да. И 19-ға келмейді да, өйткені стабильный госбюджет бар, стабильный университеттер бар, стабильный приток бар да. Мысалы, айси маркетқа барсаң, мысалы, Америкада private университет бар, public университет бар, community college бар, ну, bootcamp, не bootcamp, там, Илон Маск өз мектебін ашады, анау бір өзін ашады, Microsoft өзінің курстарын береді, fellowship, ну, біраз мүмкіндік бар да, сол себептен жақсы. Қайты болады. Сол себептен университет артта қалып отыр. И типа рынок оны жақсы жасайды. Вот. И как рынок бар ғой осы маркетті, қазақша қалай, нарық, IT нарық. Ол IT-де мысалы четко, да? Мысалы мен мысалы өзім инженермін ғой, инженер мысалы болсаң, сен білесің қандай компания. Мысалы, Кигук не делает еще курсы там по переподготовке энергетиков. Ну, как есть. Жасамайды ғой. Мен просто қасып көрдім. Шнайдердің курсына бардым, сел, типа тоже Power Relay жасайды. Топ-4 производителя барасың, ну, там онлайн оқисың, ну, типа еще. Бірақ оны қатты промоушен жасамайды, мысалы, университетте. И, мысалы, басқа инженерлік мамандар, мысалы, неге дамамайды деген кезде, мысалы, мамандар мен және өші нарық ретінде. Ол өткені өзі рынок компаниялар өзі бермейді, ал мысалы бізде компаниялар көп тәжірибе алмасады. И давай былай айтайық, мысалы Колеса Академия. Ну, бірге айтпаймын, Алем, Квант типті басқа мектептерді. Просто вот Колеса Академия, топ-продукт.
Топ-продукт.
Там жуниорларды ойынша мен естідім.
Шайда жақсы дайындап шығады бәрін дейді. Оқытып.
Екі айда жақсы жасап береді. Всегда спрос бар да, мысалы, Колеса джуниорларды демейді, олар тек инженерді менің ойымша іздейді. И ол джуниорларға там 3000 бала бар да, мысалы, Каспи Лаб, мысалы, қарайды. Каспи Лаб, 6000-5000 аппликейшн ба, 100 орынға. Ну, капец, 1-50 ғой. Американ университет сияқты 1-50. Басқа, мысалы, қандай компаниялар бар? Ну, IT-де көп, Каздримстың өзінің нелері бар, мысалы. Әр компанияға барсаң, өзінің интерншип программ бар, эдюкейшн программдары бар.
Слово оверход, талант аквизишн, по идее. Мысалы үшін қара, ол даже компанияның өзіне полезен, компанияның аты шығады. Көп жастар, сол жері просто айтып жүреді, уже на слуху болады.
Метод болды кезінде. Ну, біраз біздің білмейтін даже 2010 жылдары көп. Там, ЕПАМ, мысалы, өзінің стажировкалары бар. Ну, короче, в общем, да. Свой. Еще новый таймин.
И что, буткамптарын, короче, несі силасы, пауэры, то, что оларын контенттері жақсы да, контент аптудейді.
Буткамптан, мысалы, IT, ну, нарықтан жұмыс деген адамдар береді ғой.
Yeah.
Как бы практик лучше обучает, чем теоретик дегенде. Ну,
по идее, да.
Ну, как бы, чем... Қалай, мысалы, comparing to, like, university professor, там, associate professor from Princeton, ну, типа, еще түрде, он же, кастрина, publication.
Но ол больше research-based плод. Жасағандары, допустим, не знаю, бір.
Просто видишь, research туралы.
Research туралы жазатын
сұр. Да, research-ке кетіп қылмайық. Economy level жағынан біздер қазір бізге
ол керек емес.
Research это как бы optional, да? Мысалы, ақша болса, рынок болса, кадры болса, ты будешь заниматься.
Что, research больше на будущее, даже, не знаю, ғылымға қосу дегенде. А буткемптарын мақсаты ол чисто готовый юниттар дайындау, который қазір прям application жасап шығарады.
Бірақ қазір research емес, көбінесе бізге қазір қолдар керек те. Ну, как рабочие руки керек те, бізге менеджерлер, финансист, юристтер керек емес. Работягалар керек. Дегендей.
Буткемп ке барын, буткемп. Да, буткемп маған пауэры, мне кажется, еще ол яқта сен талпамен оқисың ғой.
Вот сен Америкада
талпамен оқисың, и сен...
Комьюнити.
Комьюнити, да. Комьюнити бар, мысалы үшін, бір определенный бір қысқа уақытта сенде бір талпам болады, и сен білесің то, что бәрлерін бірге жасайсыңдар, сен вообще не пропадешь, и сенде бір тайм-лимитед бар, и сен білесің, осынша уақытта осынша үйреніп аламын дегендей бір... Көз алдында бәрі clear, да, бәрі ашық, бәрі понятно, и соны жасайсың просто.
Буткемптің ең маңыздысы?
Аха.
Мысалы, буткемп қымбат қой?
Yeah.
Америка...
Америкада вообще қымбат просто.
Ең дүниедегі танымал, это вот, не, Левагон мысалы бар, да? Франчпейст. Ну, фэсту сияқты, бірақ, өзінің буткемптар бар, да, кодинг. И самый такой powerful thing of буткемп, it will help you, ну, короче, 100% жұмысқа орналастыр ғой, job employment. Олардың KPI job employment, олар 2-3 айда, 4 айда, whatever там, маңызды. саған гарантия береді, что сені жұмысқа тұрғызады да. А Америкада мысалы, зачем тебе платить там $1,000 да, там. Там, не знаю, Америкада мысалы жоғары білім қымбаттырақ қой Қазақстанға.
Қымбат. Буткемптің өзі 25 мың.
25 мың.
12 апта 25 мың.
Бірақ ол 8 есе арзан ғой, чем сен.
8 есе арзан, бірақ контент жағын айтайын ба? Контент жағы тура Қазақстанмен бірдей. Дыма машылығы. Даже хуже, мне кажется.
Ну, whatever. Бірақ Америкада так классно развивается.
Ну, ояқта просто не бар. Инфраструктура бар. Бітіргеннен соң білесің, что көп job opening-дер бар.
Story бар, success story бар.
Success story-лар бар, и біледі, что бітірген соң, ну, реально, нарыққа несі болады, пайдасы болады.
Какой-нибудь там Амаду Бабаду с Африкадан келіп Америкаға біткамптан кейін жұмыс алды.
Да. Че, қалай ойлайсың, короче, осым, сашын, в целом, буткамп, сашын, ну, в целом, өзінің профессия жағын, сашын. Профессияны, типа, өзінің персоналити бойынша таңдаған дұрыс деп ойлайсың ба?
Жақсы, тұжырым. Мен бүгін Майлстоун деген мектепке бардым, Қанат Қожа Ахмет. Қанат Қожа Ахмет, таныс шығарсыңдар. Енді айтқан ректоры болған КБТ-да не болды, Астанада айти. И он, мысалы, өзінің жаңа мектебінде школа цифровых технологий from с 5 по 11 класқа дейін. Ол галап тестін тапсырық заты, өзі кредит бағасына. И типа, сен мамандықты 7 класстан бастап, галап тест пен жаңадай қолдауымен, тек галап емес, вообще жалпы галапты да қолдану, ол өте үлкен жаңадай плюс та. Ал, и вот, сол. И мамандықты таңдау, персоналити ғана емес, вообще в целом, research-based, evidence-based болу керек та. Ну, то есть, как-то критически надо подходить к этому, да, мысалы?
Мысалы, хвала.
Ну, типа, харайсың, ну, человек, мысалы, хочет стать программистом. Давай прямо айтык. Типа, не каждый же станет в этой жизни программистом. Не все будут предприниматели, да? Не все будут инвестор болмай той, енді. Какой-то, вот. Типа, рационалити было такое, ну, типа,
60% там был.
Жалко, да, ну, типа, успешный инвестор, да, типа?
Инвестор чисто behavior, брат. Интеллект вообще керегемес.
А, да?
Yeah.
Ну, чуйка воин, да, инвестиция?
Чуйка да керегемес. Просто жақсы behavior был. Өзіңіз ұстайбілсен был.
Ну,
окей, не об этом, ага.
Да, вообще, в өмірде, типа, жадам был сам, сал, жадамын барлығын, типа, не сел мысль, а программист қып. Ну, то есть, типа, біреу дизайнер болады, біреу тастак пөтеді, біреу оқиды, бірақ келмейді. И мамандық таңдаған кезде надо человеку объективно сказать, типа, ты сможешь этим стать человеком или нет. Если тебе биологияда нашарщик, халявщик болсан, ты не будешь доктором нормальным.
Мне кажется, ол просто қызықтырмайды онда адамды просто.
Нет. Знаешь, адамда не то, что қызықтырмайды, ол мұғалімге байланысты. Если мұғалім не может объяснить свой предмет, и адамда қызықтырылмаса, то проблема не в предмете, а проблема в учителе, который...
Нет, уже тоже сөйлесіп сказыр, аха.
Да. Вот. Слушан, ты как говоришь?
Персоналити.
Персоналити.
Дұрыс па? Персоналити бойынша таңда. Ну, сен өз маманың қалай
таңдадың? Персоналити емес, бірақ персоналити один из факторов, который тоже нужно учить.
Екіншісі қандай болды сенде?
Ну, в целом, просто систем знания были грек. Предполагаешь, как английскому языку. Алышын тілін жақсы білу, мысал. Алышын тілін жақсы білсен, в принципе, программирование да бар болады. Или басқа, мысал, дипломат боласың, ну, алышын тілін білсен. Көп кітап оқысам, мысал.
Кітап бәрі алышын тілінде, да.
Ну, то есть, контент бар, алышын орыс тілінде. И сол, ну, как бы, даже, мысал, осы контентін, подкастын кезінде, мысал, мен. Микс плот, да, менде? Мне пишет, some part of my brain thinking English, mindset, some part speaking Russian. И в душе казаша сөйлесі, да? So, you got my point.
Got your point. Менде келсем, пайде, profession by personality деген, ну, statement-ға. Ну, өзімде саны, потому что, мысал үшін, қарам, мен в целом, типа, data science-тан сторону software engineering жылжып жатырмын қазір. Потому что, короче, алдында бір YouTube-блогерді көрдім. Не то, что YouTube-блогер, но как будто ол, типа, мен басында ойлап жүрген затымды выразил, мысал үшін. Ну, типа, мысал үшін, стендапта болғанда сен почему угораешь? Угораешь, потому что сен өзінді сол адам айтқан кезде сол кезде ғана қабылдайсың. Ну, либо, там, не знаю, он выразил то, что ты не мог ойлап жүрген затым, мысал үшін. И айтады, там, мысал, типа, data science, это больше, типа, explorer mindset, типа, больше Такой, допустим, бірнеке нашам, бірнеке зерттеймін, ол деген, соны мәсетін. А софт инженер, это больше, допустим, креатор, допустим, билдер, бірнеке жасайды, бір немен продуктмен қызығатын адам, сашын. И мен қараватырмын, да, қазір өзіме, мне больше, типа, не знаю, бірнеке жасау просто. В этом направлении, мне кажется, именно вот, не знаю, мен персоналасы, мен келетін секілді сол.
Бірақ тағы да вот, жақсы айтқы кем нәрсен, мамандық таңдау туралы. Вот сен мамандықты ауыстырдың ғой. Жалпы адам деген...
Мен пайде бірінші телеком болдым бұра. Телекомнан потом дата сайенс жасадым, жұмыс жасадым дата сайенс. И потом, дата сайенс, софт инжиниринг пайде, өте жақын пайде. Прямо ауыстырдым деп айта алмаймын сол
үшін. Мен былай саған айта алайын. Мен вообще экономист болғым келді. Мен Russian Economic School деген бар, New Economic School. Гуриев білетін шығарсың?
Білем, Гуриев
білем. Мен сол университетсің ғой, магистратура.
Экономист болғым келді ма не?
Я хотел, да, экономистом стать.
Ну, Гуриев топ ен ее берет.
Ну, why not дегенде. И бір кітап оқыдым, сол орыстар деп. Ну, в общем, короче, олар чаттарына кірдім. И олар айтады, типа, бір жігіт, өзі Макиндиде жұмыс істейді, қазір уже біраз должность алды. И ол маған бір кітап жіберді. Оксфордтағы оқитын балалардың кітаптарды. Типа, Ten Hours па. И сол кітапта ол айтты, типа, адам деген, жалпы адам. Өмірінде at least 4 to 5
ауысуырк деген.
Мамандықтың ауысады. Және, типа, 7 жылдан кейін, мысалы, 7 жылда ол примерно потолокқа ауысып кетеді. Мысалы, білесің ғой, investment-та, типа, everything is doubling after 7 years. Ну, типа, сол сияқты, типа, подходта. Вот. Сол. Ну, так, за что себе мамандық ауыстырған, это нормально, ну, это научно доказано, да? Научно доказано. И, мысалы, сен айтасың ба, YouTube-блог, ол жақсы, бірақ, чувак, ол субъективная оценка. Ну, то есть, просто айтып отырмын, да, жалпы.
Мне кажется, жоқ дейді, что ол именно сол келетін секілді. Ну, прям, фундаментальная разница вот дата сайенс пен софт инжиниринг сол ғой, по идее. Дата сайенс сен инсайт іздеумен айналысасың, мысалы, инсайт іздеумен бір аналитикамен айналысасың. Ну, софт инжиниринг сен, ничего, бар затты просто құрасың болды.
Ну,
еще неге байланысты?
Әр компанияда әртүрлі, менің бойы.
Әр компанияда әртүрлі, да.
И мысалы сен айтасың ғой, типа YouTube блог, вообще сам вот этот подход, типа к поиску информации либо making some insights. Мысалы, сенің видео бейсті или там someone person's opinions бейсті. И ол шамау, мысалы, білетін не байс болу мүмкін, да?
Да. Но бірақ ол сенің персоналитиңе кесек пайда.
Бірақ сен мысалы сол мамандықтан
тайтып. Ол именно айтқан кезде сен такой, о, ну, насос.
Не, мен қазір, окей, it's discussion, да, мысалы, discussion бұл. Деңгейінде это ок, типа видеоларды көрді, бірақ when you come to the ground, ну, то есть, когда...
Ең басында таңдан кезде это.
Жоқ. Мысалы, сен ойласын, типа, data science, software engineering, анау, мынау. Мне кажется, в первую очередь, аласына, мысалы, какой мой Java, Sedgwick, кітап оқысын. Java-дан, мысалы, или whatever, там, Python, да? Кнук, бар ғой, там, GrokMG алгоритмы, да? Просто аласына кітапты оқу керек, өйткені кітапта уже синтезирован.
Алгоритмді оқысан, сен бітірмейтін секілдісің. Желание қайтып кететін секілдісің, ең бірінші басында.
Просто бір кітапты алып, оқу керек, да? Өйткені, типа, иногда, мысалы, көп мнение болады, да, видеода. И видеода же не рецензируется все, ревью болмайды ғой. Код ревью жұмыста білетін шығарсың, да? Біресе кодын қарамасаң, сол ғана код болып жазасың ше. Ал мысалы, бір кітап оқыған кезде, мысалы, кітап жазған кезде, оған рецензенттер болады ғой, ревьюлар, мысалы. И олар ревью жасайды, и көп нәрселер сен, как бы, говномысли твои, да, олар алып сайтта, нормально пишите, типа, я не понял, типа.
Жол көрдің ба, ол, типа, контентін өзі жайлы, допустим.
Да.
А сенде больше, типа, бір гайдтар, мысалы, да. Или просто әркім өз, просто экспириенсін бөлсет. Оны кітаптан біле алмайсың, сен біреуінің экспириенсі.
По-любому кітап оқисың ғой енді.
Жоқ, кітапты оқисың өзің, не знаю, educate yourself. Ну, типа, бір именно бағана таңдаған технологияны, алгоритмдардан, нелерден.
Вот.
Data structure-дан.
Вот. Сол нәрсені маған осы видео туралы, да, сен 4-ші, 5-ші, 4-ші, 5-ші январь болған кезде событияларды айтсай, когда интернета нету, и сенің бөлмеңде тек қана кітаптар. Сен іздейсің ғой контентті. Whatever. Ну, то есть, если интернет помаса, как бы, всегда нужно бэкапы делать вариант, типа, кэп тормозал. И, ну, как бы, а такой тезис, типа, все можно загуглить, все найти. Да, это хороший тезис. Но когда нет интернета, ты ничего не сможешь делать нигде.
Ну да, по-любому.
Я сол туралы мало кто задумывается.
Да.
Емен.
Бана галуп тест жүрлетін, кстати. Мен галуп тестім, қалай ойлесім, қарам. Мен ойлем, допустим, то, что галуп тест, допустим, MBTI тест, ол именно, допустим, сенің профессиональный деятельность, да, бірінге жасауына қатысты болады. Окей, осы жағы good, но именно, допустим, галуп тесті. Ну, галуп тестің смысла неде? Сен өзінің сильный сторонын табасын, сол сильный сторонына тапить едесін. Бизнес-та ол всегда жүреді. А, допустим, personal life-та, мне кажется, ол balanced болу керек. Қалай ойлесім.
Жақсы нәрсе. Жалпы мен кеше стористі айттым, да, соны қалып тұрып.
Реакшн. Шабалақтың реакциясын қалдырып кеттік.
Елу шақты адам. Елу адам по 50 баксов, 2,5 доллар потратили. Как минимум из моих фолловеров, друзей там, да. И просто жалпы, мен просто MBTI тапсырдым. Мен біраз MBTI тапсырдым. Менде MBTI жақсы. Жақсы дегенде, менде мысалы INTJ, ну то есть INTP мен J мен P менде мысалы такой equally balanced болды да. И сол документациясын оқыған кезде сайтындағы типа не береді ғой, называется фидбэк, комментарий. Маңыздысы в зависимости от ситуации ты должен уметь перестраивать свой персоналити тайп. Это вот это самое важное. Это сейчас называется типа адаптивность, гибкость, ну, whatever, там, be agile, да, то есть, и soul маңызды, да, и баланс полугорок, и вот этот, там, вот этот ratio, там, как сказать, типа склонность, да, вот этот, она должна быть посередине, и все должны быть хануса. Ну, типа, ай не должен быть там ярко выражен на 100%, там, да, условно. Он должен быть выражен там на 65, на 60%, да, мсал. Аналогично там FPNJ, да, мсал. Типа, INTJ, мсал, это вот, типа, кто там? Ну, это стратег ТРВ, мсал, комиссия. Вот INTP, это аналитики.
О, не знал, это?
Ну, типа, ну, не важно, стратеги там, да, мсал. INTP это аналитик, мысалы, INTJ это там условно Илон Маск, а Сергей Брин там, INTP это там Илон Маск, да, например. И важно вот этот, мысалы, IRP-терн, короче, мысалы, I же это интроверт, и это... Ну, короче, в общем, купор, да, judging, persuading, facilitating, ну, главное, сервер, типа, и one's, мимо, MBTI, суген, типа, R-ситуация, вот, work, person, мысалы, жопта, мысалы, әртүрлі бизнес-кейстер болады. Different, like, business situation. Если сел сол кезде, адаптивен болу керексін. И өзің вот этот, как бы, мысалы, интервью болсан, но нужно пойти заобщаться с кем-то там, мысалы. Too much аналитик болсан, мысалы. Иногда чуйкаға дәйірек болу керек, мысалы, да. Мысалы, любишь, например, скидывать меня на кого-то, иди be negotiated, go and negotiate with someone, да, мысалы. Мысалы, Галапты, мен пока айта алмайым, екеме Галап тасаған жоқ, бірақ тапсырым кеп жүр. И мен көп балалар сұрадым, типа, қалай тапсыратқан. Типа, адамдар бір-екі рет тапсыратын, то есть, типа. И маңызы, мне кажется, Галапты мен как минимум бір рет емес, екі рет тапсыратқан шығармын. Себебі...
Подряд, па?
Типа, подряд имес, второй раз тоже нам можно, надеюсь, дать. Просто екі рет тапсыру керек, потому что первый раз я по-любому неправильно зашил.
Ну, то есть... Там, по идее, бар, жасаған кезде, сен ойлануға уақытта жоқ сен, по идее. Сұрақты оқисың, сразу басын деген соң жауап бересің. Кішкене ойлан қасан, басқа сұрақ болып кетеді.
Ну, вот, сол. И вот так вот. Жалпы, галапты галаппен жазып отырадым, да, біраз адамдар. Голубый тіспай, қалай? Көреміз енді. Бірақ мен, мысалы, айта алмайым, типа, и чё, типа, люди пользуются им.
Джордж, мне кажется, бизнес-то топ, прям бизнес-то же
самое. Education level топ, вот, по идее. Когда ты выбираешь элективы, предметы, must-have, особенно...
Достаточно проектор на бизнес-то, мне кажется, керек зацикли.
Когда друзей выбираешь, галп-тестер. Когда встречаешься с девушкой,
галп-тестер. Джордж, именно вот.
Инфлюенсинг, да?
Менде инфлюенсинг, кстати. Джо, personal life-та ол болмау бір, галып мау емес. Personal life-та ол бәрі болу керек сене. Бәрі сбалансирдің болу керек.
Да.
Потому что бәрі керек қой. А бизнес, емін жүрін, ананы ойламайсын, ананы чисто, допустим, өзің edge-ін тачисете бересің болды, сумен аласын.
Ну, может быть. Мне кажется, не знаю, галып-то сидеть, разбирать кинчи лучше, на литкоде две медиум задачи больше. Ха-ха-ха.
Что там, education teaching зале сөйлесек? Зато, короче, типа, оқушы это картошкин мүшек емес. Бірақ картошкин мүшегінен, пайде, патеты чипсы шығады, фри шығады. Тоже нормально, да? Жоқ, айтады, короче, не, оқушы ол картошкин мүшек емес, который сен должен лақтырып-лақтырып заполнит. Это типа факел, который ты должен зажечь. Ты. Че сенде қалай болып отыр, мысалы, қазір? Teacher-student interaction қалай кетіп отыр сенде? Сен қазір жұстан сингуляритида, Ньюград енді бітірген студенттер да, дайындайсың да, софт инженер болғанға. Қалай сенде interaction оларын студент, teacher?
Ну, давай это чуть-чуть. Олар мен interaction туралы айтпай қояйын. Жалпы айтайын, өйткені менде тек қана сингулярити емес, мысалы, мен ауылдағы балаларды болады, оларды ментор етіп жүрмін. Квантта қалған кейбір оқушылар бар, олар да маған жиі жазады. Сосын енді жазған лицензия оқыған балалар там жиі жазып жатады енді сол жалпы менторшип туралы мысалы типа для меня менторшип это просто как сказать шанс узнать человека другого человека и узнать себя ну то есть лучше сделать да вот и как бы ну да брак как сказать? Ну, блин, тяжелый вопрос, по идее. Типа, пока недостаточно времени прошло, чтобы...
Чё, просто, типа, а это версия? Интеракшн с ней, да, хала джеретом, слушай. Сен муганусен, она студент. Просто, взяли, интеракшн на хала, допустим. Ну, чё ты понял, интеракшн гейзиндеем, слушай.
Ну, жалко, я
ухшла. Рефлексия, брат, рефлексия. Просто вот раз, да. Рефлексировать это версия, хала джеретом, слушай.
Ну, просто, улам салкирет, мазин масилермен. Ухудағы масилермен. Университеттегі болатын мәселелер болады. Кейбірлері семьядағы мысалы. Проблемалар емес енді. Қызықты, қызық емес оқиғалармен бөліседі. И соларды бай, тыңдана отырасың. И чуть-чуть надо біреу жазаса, у меня основной проблема дейді. И типа, кезде сен өзің ментор емес еші. Психолог деп сезінесің. Только не оплачивай психологы.
Не дұрыс қой, мұғалім, teacher, mentor, психолог болу керек тоже. Ол жолы сөйлесеміз тоже.
А потом сидишь өзің. Очень энергозатратный нәрсе. Мысалы, менде энергия өш қуатты.
Ресурс, пойдет. Ресурс шектеулі, да, адам ресурс.
Очень тяжело с людьми работать. Ну, не то, что, а просто энергозатратно это. Типа, приходится энергию учиться правильно распределять свои чакры.
Да твоя! И пойди. Пойди, Наруто, energy management. Это такая мода, пойди. Ух ты, мисс, энергия.
Самбаров.
Энергия менеджмента. Чакра на холоне.
Горя, не был кубар, вы? А, сожалею. А, природа чакра, и на вот основной.
Горельник, брат, горельник хавара, смешай на вот основной чакра.
Горельник. Сол, от души нет, короче. Сол, интересно, короче, непонятно, кто ты, какаша или там...
Гара, деси.
Или ты гара, да, или ты вообще цунада.
Да.
Или поим, шучу.
Да. Да, меня же Алхоп, они меня скоро представят до вас там.
Да?
Да, меня сеньор Чичерлан Джандарна хослал. Чичерлан Ковитни снова слал.
Welcome to the board, man. The floor is yours.
Да.
Я даже магистратуру к этот абсурдом для прикола. Комплексное тестирование. Я вообще типа... Вот это гала был.
И че халай был, да?
Салам вообще полный. Короче, жили в сарах. Типа, турция вперед, короче. И кырдым. Типа, научно-педагогический, алышын таптасын, еще там, неше түрлі предметтерді. Дайындалған жоқсын ғой. Короче, бардым. Неше? Кешіп көрдім, где-то 2:15, очередь қой. 3:15-те шықтым. А, кірдім, короче. Бір сағат емес, где-то 35 минутта бітіріп сайдан ғой, 150 сағатты. Офигел вообще, типа, рейд.
Халаша чиз бітірдің сен.
Ну, чиз сұрақ, там, алышынан, или 40 сұрақ па, алышынан. Одного сұрақ математика, 20 сұрақ алгоритм. 30 сұрақ алгоритмы, сосын 40 базы данных. Қайда бірақ елі алғансың ғой, бірақ сұрақтар қиын вообще, типа
граф пен тридің айырмашылығы бар да, поп-ап көз жіберген дейсің ғой.
Выберите все варианты ответов, которые подходят, и таких 40 вопросов. Мысалы он жауап тұр да, и сен должен выбрать, тикнуть several. То есть сен білмейсің да, мысалы молчишь, все жақсы, типа интуитивно там, ABCD там, да, как бы. А тут пацти там, или substitution, ничего не применяется, короче. И еще қызығы жаңағыдай қазақшасы біртүрлі, короче. Мен қазақша тапсырып көрдім, іші салам. Типа сосын орысша да тапсырдым, типа.
Ну как бы. Ну да, 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 да.
Просто мага тапсыру керек. Ну как грант қой енді, не потерять. Деп из-за девушки переехал, типа скрывать этот.
Сен қайсын тапсырасың? Қайсын
неге? Я не знаю, могу сейчас буду думать там, как бы ту или сду. Ойластыру керек. Білмеймін осы қайсы екен. Хотя сам в айтишколе приведет это.
Вау. Ну ты жаңалық по идее, да? Ойламапсың маған тапсырды.
Степуха керек қой, брат, енді.
Есі керек?
Степуха керек қой, стипендия. Қазір нормально ғой, стипендия. 35 мың емес, қазір 86 мың.
Кімде бакалаврлары ма? Магистрлар.
Магистрлар.
Да. Нормально. Нормально.
What's your next question?
Жоқ, көшіндер емес, топиктер ғой целым қалай развивать етеді. Жоқ, короче, алдында бір қызық кітап оқыдым, короче. Fast Lane to Millionaire's Life деген. Точнее, кітабын емес, просто блогын оқыдым, короче. Блогын оқыдым. И со жақта, типа, Fast Lane деген ол, типа, быстрая линия, допустим, сен сумен тезірек жетесің дегенде. И мен ойлаймын, по идее, типа, именно мұғалімдердің, именно, короче, тичерлардың осы именно Fast Lane-да, потому что олар контент жасайды. И ол айтады, допустим, Fast Lane, допустим, тезірек бойын, ол контент жасау, это считается Fast Lane, потому что ояқта cost of replication, бір зат, допустим, 10 адамға сатыне, 1000 адамға сатыне бір ғой, пайда, допустим, сен курс жасайсың. 10 адамға, допустим, онлайн беріне, 1000 адамға онлайн беріне бір. Cost of replication өте төмен. И сен, мысалы, 10 мың адамға сатқанды көп ақша жасайсың. А сенде усилия, допустим, 10 адамға жасағанды жасағанда кетуі мүмкін. А сол Fast Lane. Slow Lane, ол, допустим, сен бір, не знаю, бір тату салон ашасың. Бір тату салон ашу оқыладына, оны скейлі дету, 10-20 жасау, ну, өте қиын. И сонықтан ойлаймын, да, допустим, любой тичерден, не знаю, оның бір потенциалы бар, чтобы, короче, интерпренер болғанға. Именно контент бойынша.
Тичерлік туралы, мен негізі бай. Тичерға ақырын келдім, былай қатты келген жоқпын. Ну, как сказать? Типа тичер деген, мысалы, Fast Lane это как бы, ну, скажем так, чтобы быть хорошим тичером, ты у тебя должны быть не только там хорошие предметные знания, но у тебя и другие должны быть скиллы хорошо развиты. Ну, например, там сабах беру, доводить, доходчиво объяснять дегендей. Медиа мысалы как-то интуитивно или, не знаю, изначально какие-то качества сильно развиты будут там сал. Свой звуку, ну, мысалы, как скорочтение. Мысалы, в пятом или шестом классе уже где-то читал 1000 слов в минуту. Ну, то есть, типа...
Серьезно?
Ну, как бы...
Йо. Мен оққанда мен сасықтарыма те же бірлайды.
Я мысалы, кейбір нәрсе ердім, мысалы, те же сайсын, да? И түсінбейсің, че, мысалы, код жасасын, ба? Те же жасасын, түсінбейсің, типа, чего там пацаны, которые там 4 месяца в Google стажировались, 3 года подряд едут, не могут написать
simple... Туду листы.
Не туду листы, simple crude приложение. Ну, не могут просто LinkedIn клон сделать за 3 дня. Ну, то есть, типа, день дышите. Их не будем обсуждать. Ну, как бы, жақсы было негізі. Тичер туралы пандемия кезінде әсері көп болды. Себебі, мысалы, кейбір мұғалімдер пандемияға дайын болған жоқ енді. И мен былай зерттеп бастадым ғой. Типа, как-то ролевая модель қандай болу керек ішін мұғалім. KS50, Дэвид Джо Малон, таны шығарсың. Бір курстан бітіріп шықтым KS50-ні өзім. Бір рет емес енді. Бір курста 3-4 рет.
Уақыт үші трактор ғып қойшы. Неше түрлі трактор
бар? CFT-X, AI, Python, Coding for Lawyers, там, ну, G2-тер, да? Там, ну, в общем, вот этот тичер. Самый прослушиваемый курс Гарвардевой, по идее.
Там... Ну, что, all класс не смену?
Ну, типа, жалко,
мой... Сен, по идее, фаворит классный, давай таласын, да, сон?
Ролевая модель жақсы, да?
Сал,
Седжук Бличарсон, алгоритмный курс. Ну, он же начал уже переписывать свой курс. Java, он же этот. Он же его сейчас не зашел, же, ну, хороший курс, брат. Мысалы, ол не мог стать типа ролевой моделью. Он может хороший там Нобел режиссерчик, там, да, там режиссерчик. Но как тичер, который хорошо объясняет всем, сам Дэвид Малан, ну, Кейс Фифти, он офигенный. Мысалы, Android, Java, Backend, мысалы, өзін Стэнфордты лекчеринг, тичинг инструкторлар бар, которые, мысалы, олар Стэнфордты жұмыс істейді, сабақ береді, парт-тайм, бірақ өздері там сеньор или техлиды, там, Facebook, ян, Инстаграме, ну, типа, и когда он тебе
там... Ну, или это сам на лекцию.
И олар на YouTube разводом, там немного просмотров, но они капец готовятся, они к уроку да, так да, просто да, объясняют. И түсіндірген материалы өте қолайлы және адам осы миына қондырып жеткізеді. И сол модельге былай, ну, как бы, типа, келе бастан. И в будущем, біреу айтты, типа, будут не уч... типа, учительна арасында конкуренция болады, да? Мысалы, біз айтамыз, типа, I learned, там, как сказать, я много научился там не в университете, а там на туториалах какой-нибудь индуса в YouTube.
Джабр мэм бушит, он не типа, что, ну, басклар не улет, когда, ну, софт-инженер деген сөз естіген кезе, деп, там, бір комната отырады, там, қараған комната, жасыл код экран, жүріп атыр.
А, ну, типа, ну, я смотрю,
что я не знаю. Ну, өмірде қалай деген көрсет, она отырады, индус, не, туториал жасап атыр. Integer pointer variable дейді.
I would like to tell you.
Как дислайктер кетет? Индиядан тыңдаушыларымыздан дислайктер кетет қазір.
Индиядан қанша білетін тыңдармандарымыз жазып кетеді. И жалпы тренд осындай болады, типа. Парето рулс сияқты. Типа 80% of audience will listen to 20% of teachers. 80% of teachers типа, ну, қалғаны аудиенсқа болады. И мысалы, даже не 80 to 20
болады,
а даже 90 to, ну, 95 to 5. Типа 5% мұғамдер болады, которых будут слушать
все ученики.
И осыған жаңағыдай тездеткен это вот Курсера и Хан Академи.
Хан Академи топ.
Хан Академи вообще топ. Бэчелор курстары да бар. Пайде хайскул бы.
Хайскул, я.
Мен, мысалы, нуда оқыған кезде, біздің біраз балалары ханға көрді. Мен, че, типа, хайскул, так. Че там можно у американца научиться? Хайдағы бодам, как вас посмотрел, мальчиш, как он рейшу пропорцию раскидывает, вообще все. Заложал его же. И вообще стал моим кумиром, пойди, Салма Хан.
Ага. Түсіндірген топ, да, по идее?
Түсіндірген
топ. Дауысы да топ, по идее.
Да. Я вот не вывел, да тоже. Нет. Биржа даже мы с этого фондовый ма.
Да, хорошо.
Айбишник ойл. О, и весь банкинг осушит, да?
Ага.
И сол, жанна, сол куча держим степ.
Ага.
Типа, по выходным он на балконе преподавал своей двоюродной сестренке, что ли?
Ага.
Там, в Индии. Ну, ага. И как бы, не, может быть, это не двоюродная сестренка, может, чья-то другая сестренка. Ну, в общем,
ага.
Типа, скайпинг собак пережердовал, и потом уже превратилось, да, вот.
Да.
What we say, да, Хан Академи, да.
Ну, по идее, он дрыс был Хан Академи Кушкин. Оля шел, допустим, кто-то ему сказал, эй, зачем тебе он джасав жесун? Она мне, сен уже, типа, биржа та джасав жесун, она, типа, она хой сай брюгу преподать, не прикол, хой катет. Казар, ну, допустим, биржа Nokia, синьор софт инженер вот шит был.
Хан Академи на узбекском перевели практически на 80%, что ли.
Да,
и количество просмотров в Узбекистане больше, чем в Хан Академи, чем в Казахстане.
Вау.
И, типа, как бы, сайт называют, типа, будущее.
Ага.
Центральная Азия IT-рынка.
Угу.
Я так скажу, типа, ну, хорошо, хорошую школу там у нас есть, база, там, ага. Университеты. Но, типа, мин, мой мешал, вот это сильное среднее образование STEM.
Ага.
9, 10, 11 класс.
Тоже.
Это может решить.
High school, просто, yeah.
Это может опрокинуть любой наш университет. Ну, то есть, если человек там в школе учил, смотрел чисто Хан Академи, он офигенный программист будет вообще, по идее.
Yeah.
Он английский мхты, вот он. И олар, мысалы, аударган, кім это, Ботер Аревчанов деген кісі бар, Амирхан Омаров кеді баса. Стегені, там, вот это молодцы, вот. Хан Академи перевести на узбекский язык.
Барлығын ойлашы. Просто Хан Академи приколы, нандайлығы, допустим, каждый зат, ну, допустим, каждый өткен темаға олар домашка бар, өзін жасайтын, шығаратын, потом сол домашканы бірге отыр видеоды шығарасын, сосын. Соның прикол, по идее. А көп жерде қалай, допустим, ол шығарат, тамашка сайсын дұрыс дұрыс емес айтып береді бұл. А, ана Али, Али да, по-моему. Нені, Хан Академи. Соның дауысы мен жазған, ол прям каждый домашка, ойлаш, каждый домашканы видео жазып, решениесін бәрін түсіндірген, по идее, да.
Это лучше, чем этот, же скрипт или как там? Check.com.
Я на вот
именно. Чекамам болсын, да? Чекамам болсын, да? Магистратураған чек өйді содан кетті.
Есть ли какой-то сапкишек на чек?
Че, халау лес, мы слышим, хорошо. Окей, ну, типа, традиционное, фундаментальное, обычное образование. Обычно традиционное, не лер. Пендер, класс тар.
Мне кажется, важно этот. Не, вузовское образование.
Ну, мне, короче. Мы слышим, хорошо, окей, фундаментальное, мана, знание лара, программирование, обычный салхтар. Что хандай кластар хосушен сен, мысалы, хай-скулға, керекулымына, ойында хандай нелер бар, кластар бар?
Мне кажется, мен алдыңға ата, енді қарадым, тупытар, типа учебный план Министерства образования. И, мысалы, физмат, сен физматсыңыз ма? Вот эти физмат лицейлер, мысалы, аптасына 46 сағат сабақ оқиды.
Йо. Фултайм он даже купчасы.
Фултайм купчасы.
Алсат коврик жасы.
Ну, типа, да. Именно у меня жирный, типа. А у Джейми, типа, тех баллов, там, аптасна, там, жирматур, жирмаш, ну, то есть, типа, на пол силы отжимаются, как говорится, да? И сонда не бардам, как говорится, гэп. И я боюсь не за то, что там ребята там, какие предметы добавить, а чтобы ребята просто не были загружены.
Слишком.
И потом отвращение бода было, лишь, скажем, кеми духай тихо. А еще особенно сам учитель, который херово объясняет или там не может объяснить в школе. Come on, man. Мальдер Найлова, пойди. Не то, что...
IT-гадсный мест, потому что сон IT-гадсный мест. Вообще фундаментальный сахар-гадсный жоқ. Ханда сауқ осы.
Critical thinking.
Экстра. Экстра керекулум. Ну, экстра керекулумнам оқушылар шаршамайды ғой, по идее. Фундаментал кан шаршай нужен оқта. Не знаю, логикан дамытасын, бәрін бетесін.
Мне кажется, физкультура должна быть больше. Нормальная физкультура. Потому что когда человек устает, он же умственно
развивается. HIIT, да, хосе. High Intensive Interval Training, да, я
же. SQ, Дима, Соло, духовный IQ, Quotient, Intellectual. Галлот из хосе, Александр. Не хосе, Александр, миссия вообще. Ранга B, ранга C.
Вас хаула уже с этим был.
Мне кажется, exchange был говорить просто. Не, ну вот ничего не хватает. Не хватает вот exchange программы, например, Flex, по-моему.
Flex циклин, да?
Мысал, бір семестерға, бір класс барады, мысал, какой-то Royal Holloway in London, бен, там, лордтардың балармен оқып, там, да, қазақ балар, бен, неше түрлі
специалистер. Ну, вообще, мощно, вообще. Ну, оған меніңше қанша қаражат керек жасау үшін.
Жоқ, просто exchange болу керек, да, культурный exchange, мысал, карьера бару керек, меніңше, сол өте маңызды, деп ойлаймын, чем даже вот какие-то предметы проходить. Просто предметы проходить, это же, знаешь, типа, Адам Табокс, Мугами был говорит, типа, Мугами где-то все зациклено. А вот, сам, мне нравится вот, модель, где вот нет учителей вообще. Школа вот 42, мсал. No teachers, no lectures, no grades. Ну, то есть, типа, peer-to-peer.
Peer-to-peer.
Да. Ну, то есть, вот это офигенно. По
ну, идее. Ну, по идее, есть... жоқ, peer-to-peer деген не ворда, по-любому, roadmap, про. Ну, сенде вообще дым болмаса, сенде просто сен фрустрейшнан сен вообще түскудесін одан да. Бір структура бар, ол бір конкретный project-based задачалар бар. Сен көз алдында саған не істеу керек екен бәрі айтылған. Саған просто оны қалай жасағанға сен Google-дан жазасын да, самый лучший туториал таңдап жасайсың болды. Ол не так, что сен просто мә деп болды деген. Өзінде
ғалан. Жалпы айтып отыр, типа, просто осы системада... Слабое место у учителя ГОЭ, по идее, в системе образования. И ученики. Ну, то есть, типа, если учитель будет плохо преподавать, то это... Вот. Слышал? Ну, как бы, соған маңызды да, мысал. И мне кажется, нужно да, массовое образование в УГРК, да? Какие-то жизненные вещи, мысал, юрит, финансовая грамотность, мысал.
Воу-воу-воу. Минусу на это не в этом.
Да, пиковой.
Пикап тебе это не же да,
пикап-тачки там, да. Ну, мысал. Жизненные начали дают, говорит, да, просто выживание, мысал. Soft skills, деньги. Мысал, дебатные какие-то кружки, не знаю, креативно-творческие начали купил, говорит, ты мысал. Вот, сол. Бірақ, көремес енді? Типа, не ватно.
Да.
Как бы.
Мюз, Микса қосып жүрдім.
Қандай?
Бір personal finance. Ну, пайды.
Ну, да, окей.
Екі семестрді спокойно үйретіп шықса болады. Біріншісі personal finance болады, екіншісі investing болады.
Это мектепте?
Жоқ, мектепте, мектепте. Тоншы класты, тоншы класты бірінші семестрінде сен personal finance үйренесің. Easy пайды. Бір методичке жазасың, бүгін оған өзің оқушады просто бұл. Екіншісі, екінші семестр бәрі брокерский аккаунт ашады, бәрі инвестиция жасап шығады болды. Школдамыз фундаменталын шаршағанда, сонымен айналысамын, соны үйренеді. И екіншісі, ну, потому что қара ол, ну, тоғыншы кастан бастап, сен уже өзіңді финансымен қалай қолдану. Ну, допустим, тоғыншы кастан бастап, ну, сен, допустим, компаундинг не екенін білсен, вообще топ қой пайды.
А вот тоғыншы кастан барасында на российские номера будешь звонить и говорить, а это, вы открыли счет в Сбербанке, деп, подиктуйте ваши карточки номера.
Скамбом это, ладно, скамбом это.
Біздің дерзкі скамер болып кетпей ма?
Жо-жо-жо.
Қазір бізді скамить сәтеді ғой, а потом мы их будем скамить.
Жо-жо, ол том-то делал, не, personal finance сода, то есть сенде, допустим, personal finance дегенен саған не үйретеді мысалы? Окей. Скамдарға қалай түспеу керек, ну, пирамида чего қалай, қалай жұмсады? Как, допустим, ну, саған біреу айтса, допустим, окей, жыл сайын саған 40% типа ретурн жасап береді, ал мынау сен уже тоғыншы кластан бастап сен білесің то, что 40% ретурн ешкім жасалмайды.
Но сен барасында и начинаешь делать пирамиды.
Жо, а пирамида, да, сен жылына 200% жасап беремін, сен шын маған.
Айтқым келген, біздің менталитет, типа, как человека надуть, да, біз екілер находят системы, подходы, как обмануть системы, да.
Жо, сондықтан ара, тоғыншы кластан бастап бәрін қалай өсірсен, то, что, допустим.
Е, солар рабачку кетеді ғой, деймін.
Жоқ, жоқ, олар болмайды. Жоқ, оларға сен оны үйретпейсің ғой, сен оларға үйретесің, вот постепенно қалай не жасау керек, бірінші өзің қаражатын қалай қолдану керек, неге жұмсау керек, финансы пирамидалар деген не, оған қалай түспеу керек, окей. Страховка деген не, сберегательный счет деген не, кредитная карта деген не, процентная ставка деген не. И бәрін түсіндір.
Что такое деньги? Что такое доллар, да?
Иә, ол... Бәрін түсініпсің. Ну, пайды ол бір семестр спокойно үйренемін шығады. Екінші семестрде просто соны ETF-ларын оқыла алу керек түсініп шығады болды. Пайды тоғыншы. Екінші сабақ, мне кажется, ол, типа, урбан дизайн дауысы үшін пайды. Ну, өзім қызық жүрмін урбан дизайн. Вообще идеально вообще. Идеально болшы.
Хороший предмет.
Идеально болшы, потому что, допустим, сен... Мне кажется, это учит тому, что сен, допустим, бір зат жасаған кезде, сен, допустим, ол юзерға қандай экспириенс болады уже байқап тұрасың. И сен, мысалы үшін, сен қалаға деген, қалаға любой затқа деген махаббатын ашады.
А зачем это школьникам?
Қара, зачем дегенде, қара, ойла. Допустим, сен бір деңге жасайсың, сен уже, допустим, end user, оны қалай қолданатын ойлап тұрасың. Кайф қой? Ну, ойла, допустим, ол саған, допустим, кодинг жазғанда керек болады. Или сен, не знаю, бір финансист болғанда керек болады. Ну, любой зат, бір затын түсіндіргенде сен уже, типа, окей, қалай болып тұрады, окей. Ол адамға тыңдаған кезде экспириенс қандай болады? Или қолданған кезде продукты юзать еткенде экспириенс қандай болады деген. Ну, то есть, ол не то, что ол, допустим, былай жасаған удобно, былай жасаған удобно емес деген, оны айтпайды. Ол больше, допустим, сен, ну, насмотренность дейді, ол насмотренность, өзің так, вот так, мен қалай сезіліп тұрмын, так, былай удобно екен, былай что-то неудобно екен, былай жасағанда былай болады, былай жасағанда былай болады дегенде. Сол, чукасын развивать етеді, чукам.
Мне кажется, урбан дизайн надо в университете учить.
Школы, Джо, Анна, лайтово школу ездить не берет, писать. Оныншы класса спокойно алпырил.
Хорошо, я понял. Но я бы не хотел, ребят, ты же загружающий учебы. Сидите там, ну, воспитание его керекой, мазасы, тарбе. Адам, волосы нормальные. А так, на челюджи верится, ну, типа.
Ну, да. Че халалес? Ну, да, хорошо, келестим, слушай, не иди. Типа, қазір бар ғой, IT-шер деген есін бе? Сен по-моему, оның IT-шері подписынсың бағана қарап отқанда, мен сен көрдім по-моему. IT-шер деген, ол, короче, Қазақстанның школдарына Apple-дың продуктарын, Mac-тарды, iPad-тарды соларды сатады. Соларды сатады, соларды, типа, қалай ендіру керек екенін түсіндіреді, нетеді.
Дұрыс, жақсы да ше.
Қазақстанға деп. Че, қалай ойлайсың, мысалы үшін, қазір? Олардың айтатын поинты, ол, типа, не ғой? То, что типа балларын бәрі, типа вниманиясы бәрі неде гаджеттарда, и біз типа we will fight for attention деген секілді. Ну типа балларын attention-дарын алу деген секілді.
Хорошо.
Гаджеттармен, нелермен, технологиялармен.
Really good opinion.
Окей, мысалы сен Сен өзіңнің кейсіңді мысалы. Қалай, мысалы, не знаю, бір. Қалай біреудің attention үшін fight жасайсың? Окей, өздерің студенттердің арасында да болсын.
Блин, это тяжелый момент вообще.
Ага.
Насчет attention.
Оларның фокустарын қалай ұстайсың? Или бірінші өзіңді айтшы, өзіңнің фокусын қалай ұстайсың сен? Өзің фокусын қалай жоғалтпайсың бірдеңе жасаған кезде?
Ну, блин. Ол не ғой, характер ғой. Айди, характер. И мысал, attention, ну, типа, motivation был говорит, attention.
Ага.
Наверное, вот это сильное. И нужна какая-то вот. Ну, motivation, если motivation есть, дисциплина.
Okay.
И нужна вот среда, чтобы вот это.
Ага.
Айналым болгар, типа, Каснаглар тоже этого хотели.
Ага.
Везде будет чуть-чуть легче. Таким салом, одному прокачиваться тяжело. Это как, типа, знаешь, типа одному каждый день кадру утро вставать бегать, либо там с друзьями ходить, там футбол катать, да, то есть.
Ага.
Результат может быть, типа, ну, процесс одинаковый примерно.
Ага.
Но чувства другие, да, мысалы, эмоциалар басқаша, да?
Ну, маным, буткем школда секілді, допустим, сен бір задачканың үйде отырып өзің шешіне, или нелермен буткемді адамдар...
Пейр-кодингтармен, да, пейр-кодинг.
Пейр-кодингтармен, нау, қиналық
балым қалай... Пейр-кодинг, пейр-программинг.
Пейр-программинг, либо просто кім шығарды, соларды, мысалы, перевижу сап, чума, хинт айтшы қалай не болады, ну, соралық өйлердің секілді.
Ал, жақсы ғой негіз, атыншын. Кеді, мысалы, бізде қазақ мектепте, менің ойымша, это подход такой, типа, сатып алады компьютерларды и қояды и все мұғалімдерді үйретпейді мұғалімдер өздерін үйренбейді директорат ну типа алды қой оқымайсыңдар ма типа все скидывают на детей дегендей и сондай нәрсемен болмау үшін осындай программалар жақсы негізі ондай программалар көбірек болу керек өйткені бізде мысалы кейбір компаниялар мысалы поставщик жеңіп алады да бірақ қалай түсіндіру типа жұмыс істеу түсіндіру ну до конца түсіндірмеу мүмкін ұмытып кетуі мүмкін немесе назары төмен болу болады.
Мхм.
Сол. Бірақ негізі жалпы керек ол нәрсе. iPad any gadget tools
по
тех она Apple емес вообще. Microsoft, Chromebook, там я не знаю, Android там. Там Robotics, Internet of Things, Arduino, ол да керек мысалы.
Керек. Да. Ну мен iPad пен өзім экспириенс нәтиже алам вообще. Мен ойлам iPad ол прям game changer деп. Мен үшін реально game changer ол iPad.
Пойдақсы? Вообще планшет деген классный вещь.
Вообще просто, мысалы үшін, ол реально геймченджер. Ну, мысалы үшін, қара, менде қалай болды. Ну, мен интервью дайындаған кезде, вообще целом, да, литкод шешесін бір, литкод деген ол...
Білем.
Ну, тыңдармандар айтып кетейік. Литкод деген ол программированиеден задачалар болады, допустим. Бір задача.
На платформе.
Задачка.
Онлайн с автотестами.
Да, онлайн платформада саған программированиен бір задачалар береді, соларды шешесін сен, короче. И мен, короче, басына шеш жүрген кезде мен оларды просто қағазға жазатын, қағаз мен ручкаға жазатын, жазасын, шығарасын. Ну, вроде нормально деген секілді. И потом, білмеймін, не үшін айпат алдым, бұрышын, алғым келді. Ну, сол кезде жоқ арзанда кетті ба идея. Новый айпаттар арзандады. И мен так, о, типа, it's time. Ну, уақыт болсын, о, давай, деп, көрін көрекші. И мен как айпадпен шығара бастадым. О, вау, просто. И айпадтың приколы, мен ойлаймын, то, что сен, допустим, сен жазасың, сен шығарасың, и сен, допустим, бүкіл ойлағанды, сен жазасың, қалай, қандай стептермен сен ойладың. И ол жазғанды сен сақталып тұрады. Ну, то есть, сен де қара, сен де наяқта аккумулятивно жинайсың, мысалы. Окей, сен де бір какой-то бір ноутстар болса, қағазда жазасың, жоғал қалады, вообще ешқандай коннекшн жоқ. Айпадта ештеңке жоғалмайды. Любой, каждый шығарған задача, литкодта каждый шығарған, допустим, алгоритм темаларынан, мысалы, менде қолмен жазылған, оны, мысалы, шығарған кезде, мысалы, мен не ойладым, бәрі бар, мысалы. И келесі жолы бірден шығарған кезде, мен енді қарым, мен сол кезде шығарған кезде не ойладым деген қарайлады. И вообще ештеңе жоғалмайсың. А, допустим, сен бірден кезде жазсаң, ол жоғалып қалады. Мысалы, мен көшкен кезде, мысалы, қарап жатырмын да неде универде алған класстарым мысалы үшін да мен қағазға жазатынмын бәрі ноуттарды да и көшетін кезде нереалі мысалы көп парақтар мысалы үшін оны қалай көшесің непонятно ол жақтан сен қалай іздейсің еще оны айпадта болған кезде сен бәрін жазасың спокойно іздейсің и прям сенің басыңның продолжениесі линк болып прям болып тұрады
короче бай жалпы планшет гаджет туралы мен лицей бітірген кезінде мектеп бітірген кезде 2011-де бізге жаңағыдай подарка ретінде ну енді тапсырасың ғой там
типа дегенді айтты сен это енді тапсырасың ғой
екі күн дайындаласың ғой екі Red Bull и еще.
И жирма вести си.
Тез банк. Гоухэт. ABCD with blind eyes. И планшет перта, и в фаундейшене мен планшет ходим. Samsung Galaxy Tab. Типа, мен ауылда, ну, джезганда узкен, типа, вообще, типа, смартфон болмаған ғой менде, а мне тут бас планшет, короче.
Сен школ кезінде Fruit Ninja не екен білмедің десе?
Сенсор деген не екен білмедің деген. И кайф очень повышает эффективность работы.
Жестко кутерет, да.
Кутерет. И мен сам бай, айтайын, не инсайт, а вот мое мнение, вот, позитив тичер мы звали. You will be in the teacher is low, да, так скажем. Мені мойымша, у каждого хорошего учителя, который считает себя учителем, должен быть планшет и MacBook последней версии M1 Pro. Вот это мое чистое мнение.
M2, брат, M2, да.
А, M2 уже. M1, M2 Pro Max Ultra Comfort Lux.
Неге.
Өйткені мұғалім должен учиться новым вещам. Өйткені мұғалімге помощник керек. И сол помощник — это вот цифровые гаджеты, цифровые помощники.
Сен мақ болғанды кәрінде жұмыс жүреді, по идее. Сен виндадан мақ қоттың, да? Мен виндадан мақ қоттың білем, жұмысым жүріп көтті.
Менде, по идее, мен үш түрлі операционка системе қолданым. Винда, Ubuntu и Mac.
А, ну видишь, потом... Потом қолданғандар уже больше по запросу неден керек, потому что...
Үшеуіне де қолданам. Үшеуін қолданғаным себебі...
По запросу, потому что сам бір проекттен керек, Android-тың проектіне зайдесің.
Ну, просто, да, хочется на Ubuntu посидеть так чуть-чуть. Кайфовать етесің, ну,
Ubuntu. Винда да ойын үшін, дейді.
Жо, винда да ойын жоқ. Фильм көрем дейсем. Это как, типа, люди, у которых там три разных телефона и все айфоны, да? Какая разница? Не, негізі, керек, идет керек, ана мұғалімдерге. Мұғалімдерге нормальный equipment беру керек. И так олар тақтамен сөндіріп тяжко ғой. Лучше планшетпен не істеп, скринкаст жасап, YouTube-қа трансляция жасап. Вот это базар, нет, типа, вот это teacher, да?
Америкада, кстати, вот раз, бәрім, сөшін, бүкіл бакалавр. Мен бакалаврым классын алғам, магистр кезінде. Бакалаврым бәрінде айпад бар, бір айпад мен келді. Мен сөйтіп түсінбейтін, неге айпад мен келді. Потом өзім алғансын түсіндім, о, вау, деп.
Просто геймченджер. Министерлер, да, айпад.
Просто геймченджер. Мне кажется, он не только именно сабаққа қатысы, вообще любой затқа қатысы. Ну, оля сен, допустим, любой жазғаным не тесін. Любой, допустим, просто отрасын, сен басында идея болады, он жазасын болды, ол уже сойықта бар. Келешіл, ойсына қарайсын, вау, десін, бәрін қосасын. Ну, вообще керемет.
Не знаю. Нет, негізі бізде министрлер сау жүреді, ол сол айпадтарды көбінесе. Типа, бізде министрлер емес, мұғамдерде айпад болу керек бізде. Ну, менім, как бы, типа, хотелкам, да? И моя мечта, ну, надеюсь, что бір күні, типа, у любого из наших там мұғамдерден там, оқушыларда, типа, хотя бы мұғамдерде болсын, шо?
Мұғамдерде болсын, да.
Типа, оқушылар, ладно, там,
еще. Олар отырады, класс дизайн дезеді, бір идеялар келеді, соны жазады. Или резко-резко бір картинканы салып, оған ба, explanation-ды жазып.
Бізге рассрочка керек негізі, оқушыларға мұғалімдерге нормально доступны. Чтобы они могли такие вещи покупать. Такие, да, ол білімге байланысты. Біз сол пункты мен Кыргыз хотел вот цифровой Казахстан воткнуть, типа предоставить бесплатную рассрочку, ну, рассрочку беспроцентно на 12 или там месяцев, и 24 месяца для учителей и учеников. Тогда вот был бы бумбу, тогда вот был бы гаджет. Это резко. Брат,
Согласен.
Брах, потом, ну, как бы, потом все. Ну, там цифровой Казахстан похерили. Ну, не Волга тоже, она Казахстан, реформа поступает.
Ну, да.
Президент воспит, ну, много. Ну, я такой, ну, ладно.
Кипиш.
Сам куплю себе. Сам возьму в кредит.
Что там, давай, этот, противовес Лахтрамс, противовес. Короче, урбан дизайн, да, короче, бір қызық зат, допустим, олар бетет. Каждый раз, допустим, бір solution енгізерін алында, олар басында non-tech solution іздейді. Қандай solution жақсы, который саған минимальный investment керек, и который, допустим, технологияны қажет етпейтін. И олар содан бірінші бастайды. Ол шеше алмаса, сосын бірақ техті енгізеді. И, короче, leading question осыған, короче. Қалай ойлайсың, допустим, мұғалімдерде қандай non-tech solution бар, то, что teaching процесі жақсартатын. Менде бір ой бар, потом сен айтасың. Сен точно сияет, потом мен айтам. Қандай вообще non-tech тулдар қолданасың ба? Teaching жасаған кезде.
негізі программа бар, и так мұғалім кезет.
Ага.
Алматыда, кстати.
Ага.
Типа, non-commercial development program.
Угу.
Знаешь, да, professional development был дом, сам Марста, Procter & Gamble. Типа, два года тебя там прокачивают по менеджменту, лидершип. Мне кажется, вот сондай программа керек, негізі,
осы. Мұғалімдер дайындайтын, да?
Не вот это то, что вот сейчас делают, а вот должна быть какая-то такая leadership программа, где мұғалім там учится, работает в Оксфорде, какой-нибудь high school в американском, да, там, и предметы сам ведет, учится. Вот такая екі жылғы программа, вот это Nantech Solution, ну, типа, спрашиваешь, да? Там, оцифровать, там, это все, вот знания же устаревают, олар,
как бы,
знания ескер, білім деген ескерет, пайдасы болады, оны қайта жанарту керек, не істеу керек, и финансы. Ал вот осындай программа болған кезде, типа именно лидершип, мысалы, директором хочешь стать школой?
Мысалы,
ты знаешь, что директоры зарабатывают меньше, чем учителя?
Хочешь? Жоқ білмеймін.
Это не знал. Вот. Почему у нас люди не хотят идти директорами?
Неге пойди, да?
Ну, вот, мысалы, да, вот эти. Почему, например, у нас стипендии такие, ну, там, у нас хорошие стипендии, у нас, например, последняя инструкция, у нас больше стипендий, ну, вроде бы. Стало лучше, например, да? Но, типа, нужно именно вот менять учителей, да, мысал? И нужно вот искать вот эти таланты, и вот эти мұғалімдерді нете керек. И у ларға, мысал, специфик программ керек, да? Директорами мұғалімдерді, мысал, барат, Сингапурда екі жыл бойы там жұмыс істейді, прям, кровь от носа, да, мысал, үйренеді best practice, да, best teaching tools. Директор барата, best managing tools үйренеді, да, leadership principles, прям, год там, год хотя бы, там полгода. Потом приезжает и в школе давай там дело пытается поменять. И сондай, мысал, лидершип арқасында бізде коч Картерлар көп болады.
Кімдер көп болады?
Коч Картер.
Коч Картер.
Тренер Картер смотрел?
А, коч Картер деп отырсың ба? А, да.
Баскетбольный
команда. Баскетбол, по-моему, да. Мен оны көрмедім, просто несін білемін.
Ну, это вот самый офигенный фильм про учителей. Ну, да. Ну, много про тичеров вообще. В основном вот такая программа, мне кажется, должна быть. И это вот, типа, неощутимая программа, но она капец будет давать импакт. И будут у нас нормальные учителя. Будет там не один Фуатбей или там...
Фуатбей.
Ну, типа, все играют про Фуатбей, ну, я его, типа... Ну, один же. Кто сейчас после Фуатбея?
Фуатбей хайхта сахпер, да? КБТУ, да, по-моему?
Ну, whatever там, да? Типа, система же не поставлена. Ну, то есть, это хорошо сейчас, буткемп, рынок развивается. А когда это не будет популярно, кто это будет? Ну, типа, на университетском уровне. Мы же, Мусин же, по идее же, ну, вот Мусин, министр, да, вот, что он говорит? Он же говорит то, что, типа, университеты плохо готовят. Вот ты же, по сути же, как сказать, проблемы же, по идее. Вот эту же проблему нужно решать. Университеты всегда будут просто. Понимаешь, да? Буткемпы могут не всегда быть. Типа, денег нету, все, типа, нету буткемпа. Как бы там, вот. Поэтому, мне кажется, вот эта лидершип программа, ну, что первое мне пришло в голову, то есть, да? Типа, вот это самое важное. И она должна быть, знаешь, какая? Типа, teacher-centric.
Прям massive power cycle еще, да?
Нет, знаешь, я сейчас скажу, типа, teacher-centric, student-focused and
quality-oriented
программ был. Шахтан триангл был, говорит. Типа, вот это.
Муалем, студент.
Ну, менеджмент, ну, директор один, то есть, типа, директор LED, ну, вот, директор LED надо его можно звать, где директор, он реально, типа, решает проблемы, помогает, поставит компы, там, вот просто ты сейчас пойдешь в этом школе, объявишь закуп, да тебя нафиг посадят, ну, типа, поэтому они не хотят, а ты же понимаешь, что офигенно же,
когда... Андрей Сатский, вот, допустим, директор это тот же CEO, компания с ним просто своих-то CEO. Типа, сонный левел, да, престиж, допустим, мне сужал директор.
Это первый, ну, да, вот это. Нужна программа. Второе, вот должна вот такая triangular conception должен быть. А третье, каждого учителя должен быть iPad и Mac Pro. Учителя нормально, особенно STEM. Ну, то есть, типа, это вообще must have. Неважно, какая школа.
High school.
Привилегированная, ну, интеллектуальная какая-нибудь школа, там, типа, физмата, либо там, КТ, или там, какие у нас там, ну, сейчас вообще дофига школ, короче, я не знаю даже, что, Дарн там, или это обычная там школа, там, Зеренды, там, или Оревер, там, да, Бесараж, да, ну, вот это важно. И четвертое, знаешь, что я хотел сказать? типа, ну, надеюсь, в будущем какому-то, типа, учителя в школах. Ну, просто вот, если ты хороший учитель, ты будешь достойно зарабатывать. Вот ты будешь HR-профессоры в университете? Они же нормально поднимают, ну, кэш. То есть они же не бедные живут. Ну, whatever там, да? И я надеюсь,
что... Ну, брат, cost of education за такой, ну, хаммат. Окей, Америка там, слушай, буквально нормально ахшалат. Ну, они идеи, универ, да, но универ вообще недоступна халка.
Ну, я надеюсь, что...
Доступны, она... доступны через лоун. Ну, лоун менуар. Джимаджер вешал туреп. Потом студенты к лоун джапана капец прям той же сапхуанат.
Ну, я надеюсь, что вот минимум айтхам клиент, что, например, я думаю, что сотрудник в самой руказне будет получать в полтора раза меньше, чем наш обычный учитель. Куда, думаю, мы должны стремиться? Когда у нас там, например, сотрудник, я не знаю, там, администрация президента получает меньше, чем учитель в школе. Пока это не так, мне кажется, ситуация не поменяется вообще, типа.
Ну, да.
Ну, то есть ты понял, да? То есть, типа, и престиж профессии по ВКТ просто, и тогда у тебя будет престиж профессии, все будут идти, стать, хотят стать учителями. Мы с тобой будем идти там не в СДУ, не просто потому, что там наш какой-то там профессор попросил, приди, пожалуйста, помой, ты же там отрубил, отучил, в Америке поработал, там, да? А у тебя там 5-6 офферов там, ну, мысалы, айтиде қазіргі уақытта біздер мысалы мен вообще жұмыс істемейсің ғой, просто келе береді өзі жұмыс вот так вот. LinkedIn ашсаң, блин, там тиндер ғой, тиндер для работы.
Бәрі swipe right, swipe left.
Какая мы там осем просмотрел твой профиль, али я посмотрел твой профиль. Если так же Сантан мой, давай запросто задаться на блэклиста. Еще есть же скамят жестко.
Я килет.
You know what I mean, right? Или нет? Или не знаю.
Джо килет, ман LinkedIn, да, в основном скамдан не килет. Ман индустер гейт, в основном. Индускамилар.
Джо, было, давайте типа, кто-то просмотрел его профиль LinkedIn. У меня просто в неделю бывает на 500-600 раз, понимаешь? Типа, я просто два раза LinkedIn удалял. Я вот не поленился.
Еще удалял?
Удалил, удалил. Типа, у меня было 700 друзей, потом стало у меня 2500 друзей в LinkedIn. Типа, у меня в Facebook, Instagram столько нету друзей, понимаешь? А потом я вот на третий раз просто задолбался, и просто все уже вот такой... Frozen, короче.
Неге, падин. Публичность. Бәрі білесе, не жасап жүргенін, и будешь привлекать.
Да? Офферы разные. In real life, да, ты такой, а я LinkedIn, ты в virtual life. Два разных человека.
Джойки, бро.
Да, вообще мне не нравится, когда меня сталкерят. Вообще харассмент жесткий.
По-моему, еще курил мастер сен, кім сен көрген.
Yeah. Чего премиум покупаешь, не ты не куришь? У меня же есть премиум.
Чисто солушен премиум алдым десе. Обычный версия не курил мастер. Бір екі адамға көресің бол, допустим, 20 адам көрсе, саған 3-4 ғана көрсетеді бол. LinkedIn member деп скрыть етіп қояды.
Ну, как говорится, в Инстаграме так было бы, когда заходит на твой профиль. Еще показывать, если Инстаграм пойдет. У них есть там фишка. Рекомендую ему идти, кто тебя гуглил.
Короче, Менде, Nontech Solution.
Давай, оу, кстати.
All мемдар, короче. Мем. Мем, по идее, нереально powerful. Мен, в основном, типа... Допсюз, нес мем? Подкаст Допсюз. Сол кезде қазақ грамма келеді, и айтады, типа, в целом, қазақша контент қалай популяризировать етесің. Ну, в целом, любой затты қалай популяризировать еткен, типа, құралдары дейді. И сол жақта мем ол просто прям топ жарады. Самый последний сол көрсе еткен мем қандай сен?
Мемдерім ба?
Иә, любой.
Шалмаз Бейгаң ба?
Шалмаз.
Западный казахин. Западный казахин на курсе куну. Come on, man. You know what I... Nice to meet you.
When they say they're from South. Көрдің бәрі мұсы үшін қара, допустим, мем жасаған кезде, сен ол басында сақталып тұрады, допустим, любой зат келеді.
Не, я бы сказал бы на ингак сейчас, но этот, конечно, люди не поймут. Я могу black humor сейчас закидывать, но это... Как, я сдерживаю темную сторону своей силы, да? Я сдерживаю своего Дарт Вейдера.
Hello, darkness, my... Hello, darkness, my little friend. Говори, как это
сидит? Жоқ, форс бивзю. Мейзи мемс бивзю.
Жоқ, көрдің ба? Мемдер өте пауэрфул.
Мемдер өте пауэрфул.
Өте пауэрфул, и оларды, короче, қолдану керек. Қолдану керек даже. Контент жасағанда мемдерді қосып жасау керек.
Мен мысалы, мем туралы айттым ғой.
Аха.
Нені көремін мен? Плюшки.
Иә, иә.
Плюшкиің білесің ба?
Алдында көрсеттің сен.
Иә. Актерское мастерство.
Просто. Угар, көрдің.
А комедий көпті ойындаған оны ғой, короче.
Иә.
Негізі мемдер керек, ол пайдалы өте.
Мемді қосу.
Игровой формат қой, entertainment.
Вот.
Education болмау керек, edutainment болу керек, кайфовать ету керек.
Иә, и мысал үшін сол бағана, допустим, программа деді қой, нелерді, чичерлерді дамытатын, мысал үшін. Ол сол жақта мемологи болу керек. Мемдердің шоу несі деп. Көп пайдайым, мысал үшін, мен бір каналды көріп қолым, короче, неде. А просто жасайды, просто дал жүреді, допустим, сен қайық жасайтынын сұрайды, қанша ақша жасайтынын сұрайды. И біз қарақ кетті, типа, what do you do for living? Дейді, өмір сүру үшін не жасайсын. Адат, мен типа, мем креатор дейді. Уже сонда, ол, мне кажется, өте топ навык, мысал үшін. Мем жасау, и, мысал үшін, қазір не популярный болып отыр, соны ұстау, и соны передавать ету. Ол, мысал үшін, любой предметті мем жасаса болады ғой, по идее.
Мен досым бар.
Бағана индиан кодерларға да бұйсым, оларды мем ғой, по идее, біз айтып. Integer, pointer, variable деп айтады. Ол да мем, мысал үшін, көрдің бе? Так что мемдардың несі, өте powerful, өте powerful.
Менде досым бар, Нұрлан. Есінде ма, Арбатта жүрдік қой, алдында, Алматыда.
А, иә.
Келіп танысқан. Ол комикстерің бар ғой өзің, Instagram жазады Нұрлан.
Instagram. Аха.
Вот он, капец, мне нравится его этот.
Мем стрельщик сформа? Мем стрельщик, да.
Ну, делает свое. Кушает черем сосом, блядь.
Окей.
Он очень так...
Мощно.
Да.
Йоп, поджимать этот парень. Короче, келес тема. Короче, не улесен сен. Курстардың контент, чисто знания контентным басқа қанды пайдасы бар. Жоқ, қара, в целом, не только, допустим, курс, любой барған буткемп, сошын, қандай білім знания алғаннан басқа қандай пайда көресің сен?
Көп қой, просто былай бизнес-скулдан қарайсаң, типа айтасың, о, там, менторшип, там, тебе ассошиат профессору, бустроджер, привет, там, да, или редушен, блушен, там, или там, нетворкинг, анау-мынау. Но самое важное, мне кажется, ты можешь эти знания применить в жизни или нет?
Угу.
Типа, помогли эти знания стать лучше? И ты... Ну, применить в жизни — это первое.
Ага.
Екіншісі, басқа адамдармен сен сол алған тәжірибе, біліммен бөлістің ба? Бөлісті алсаң, сол кезде это стоило того. Если нет, там, если ты просто взял, отучился и уехал, да?
Ага.
И не вернулся, ну, то есть не поделился ни с кем сознанием. Это бесполезно, мне кажется.
Sharing is caring. Вот,
да, на уровне как бы энергетики ты же понимаешь, что это неправильно. То есть ты берешь там в Академии Шиноби всех обучаешь, а он как Саски сваливает там Камачимару, да, фанк сваливает. Ты один остаешься здесь, как Чунин. Когда
на руке? Экзамен на Чунин.
Еле-еле сдаешь этот КТ. А все твои друзья уже Джунин и Фангер.
Ну, мен ойлаймын, ол еще, допустим, окей, біреу контент, ну, екіншісі ол, типа, адамдар по-любому. Ну, харам, мысалы, мен өз кейсімді айтайын, мысалы. Мен KSL-де интерншип жасадым. KSL-де не жасаған вообще есімде жоқ, зато бірге жасаған адамдармен қазір сөйлесеміз. Ну, жақсы достар. Ол бәрі жерде, мысалы, хара. Мен, мысалы, бүйді оқыдым. Бүйді бірге алған кластарда.
Бостон университет сейчас.
Не ухан вообще. Ну, бар есімде, бірақ прям мықты виолог деп айта алмаймын. Но зато адамдарым, мысалы, которые до сих пор сөйлесеміз, керек кезде сұраймын. мен білемін, что любой момент бір қиналып қалсам, соны сұрай аламын дедім. И мен ойлаймын, допустим, ол true value, то что, допустим, сендер бірдей ойлайтын, допустим, да, бірдей қызығушылығы бар адамдар бір жерге жиналасыңдар, да? Бірдеңке бірге жасайсыңдар. И сол кезде, допустим, бүкіл өз фокусында ой, сабаққа үйрену емес, ну типа, жанында адамдарға қарау керек. Ну, потому что вероятность всего, контентін ұмытып кетесің. Но бірге оқып, бірге жасаған, короче, адамдар по-любому есінде қалады. Ну, мен кесім солай. Ну, сен кесім солай ғой, пайдам сол жоқ. Бүкіл, допустим, сен бүкіл емес, мен көп таныстарым ЖСКТЛ-дан сұрын көрдім ба?
Не сказал бы.
КТЛ-дан тоже, мысалы.
Не сказал бы.
Да? Ну, все равно, допустим, что больше остается, мысалы қара? Оқыған затын ба? Ну, оқыған затын ол точно керек енді, ол обязательно болу керек. Но и жандағы бірге жасаған адамдар ол тоже, короче. Екінші өте маңызды фактор.
Это субъективно.
Да? Сен қандай адамдармен жасағансың, да?
Мне важно не с кем я делал, а что я делал. И добился этого. Дегенде, користиан
қойды. Жоқ, онды жасайсың ғой? Жоқ.
Түсінікті ғой енді.
Ага.
Жоқ, адамдар ол маңызды, это как бы... Просто видишь, мысалы, Қазақстанда еще такое понятие, типа джоб-маркетов кішкентай. Типа нормального человека просто найти на стажировку даже тяжело, и ты приходишь его обучать всему жизни, там не только там. И слово себе тем, стал Казахстанда, ты тебе так кажется. В Америке, я не знаю, ну, я по фильму смотрю, там situation is different. То есть, типа ты с кем поработал, да пофиг, там, JP Morgan или там Google, да? Через два месяца он тебя не узнает, просто халай, nice to meet you. Красавчик. Все, я пошел дальше. I will go to drink my beer, да? А ты там, что ты с ним был? Пир, да?
Бароны, да.
А здесь у тебя там beer-to-beer, там, да? А там peer-to-peer, ну то есть. У нас peer-to-peer это только вот в Big Four всяких вот этих международных компаниях. Ну и beer-to-beer там тоже хватает.
Beer-to-beer.
So.
Ну да. Что там, психология же слюсим, да? Teaching psychology.
Давай, психология. Да, я же психолог.
Сол, я один пункт. Teacher-лар мен, ладно, өмірлік психологтар мог көйтім, деп. Что хвалайсын, допустим, не, мұғалым жұмысы қаншалықты психолог болу керек. Ну или, қандай, окей, қандай мысал үшін сен, не знаю, психологиялық заттарды мұғалімдерге, не знаю,
мұғалім психолог болады, психолог мұғалім болмайды. Мен вот такой вот момент.
Маңыздылығы не деп ойлайсың?
Вообще, вот типа, как сказать, кейбір ситуациялар болады адамдарда, мысалы. Мен не говорю, что ли, некоторые люди слабые, но тоже бывают слабые, психологически слабые. Weakness, да, скажем так.
Мен келіспеймін оған.
Не-не-не, я сейчас скажу просто.
Жоқ, көрдің ба, мысалы, қара, допустим, само разделение, допустим, есть психологически сильный, есть психологически слабый, дұрыс емес. Ол, мысалы үшін, сенің ментальный состояние, ол постоянно бір қалыпты емес, қой, көрдің ба? Это не так, что сен, допустим, мен сильный адам болды дегенде. Сильный адамдар?
Не-не-не, я говорю от ситуации.
Ол, көрдің ба? Ол mental state. Сен просто сенің состоянияң, көрдің ба? Ол состояние өзгеріп тұр мүмкін, көрдің ба?
Я об этом имел в виду. Просто, может, не до конца выяснился, да? Не убивай меня так. Короче, сол себептен, мысалы, психологтардың жалпы адамға байланысты, да, в первую очередь. Именно in particular, in that state or case situation. Ну, то есть, типа, если человек, например, в такие тяжелые моменты не может, ну, как бы, или не получилось, ну, как бы, просто идешь там, говоришь, ну, мем стал психологтарм, это мои друзья. Приходишь просто выговориться. Да, вот в университете у меня там друг есть Айдар, приходишь, да, просто выговариваешься, и там он говорит, что, дотку катнем там, или там, сказал, ах, там, друзья, там, у меня Ерки Иван Сапаров, продакт-менеджер, Y-комбинатор сейчас в стартапе. Просто приходишь к нему, и там, типа, бля, у вас на себе будут, типа, вообще там, вот там дай, и сеньки айпэйт поркой, и что-то скажет, потом, вот ты мудрый человек, тесно, да? Ну ты Аристотель, тебе вообще, жазу, ласно, цитата сначала.
Джо, пойди, уладан, сан,
еще. А потом в контакте этот цитата сначала,
Джо, пойди, уладан, сан, бринька, айтып керек емес, ол сен тыңдаса, уже сол, өзін.
Да, просто.
Сен өзін соны айтып, выражать етіп. Ол адам сені бөлмей, саған ақыл айтпай тыңдағаны, ол терапия.
Мәселе то, что у некоторых людей, возможно, нету этих людей, которые могут тебя выслушать и дать отдельный совет. Вот это первый момент, да, мысал. И конечно, женатый фактор, да, ол адамдар, мысал, не умеют слушать себя. Ну, то есть, ну, условно, вот очень много кейсов про психологов, я просто говорю это. Я думаю, вот психолог Тара, мысал, про отношения идут, видишь? Ну, типа, отношения, там, парень не понравился, там, я не знаю, там, поссорились, там. Мне кажется, қыздар көбінесе ударды барат психологтар, бірақ талай достарым бар, психологтар барат, и, типа, сумим, типа, чувак, типа, какой психолог? Мысал, у меня, видим, сал, психолог, ну, барынгі, бір рет айтып қалды маған, типа, психологтар бар. Басын стима, говорит, қайдағы психолог, говорит, бар полды жу, говорит, нан сатып ал, клеймі қақ. Когда я психолог, мы будем дорогими, когда... Ну, то есть, типа... Уйдемайся на голову турал, да, что-то случилось, у тебя уже голова отключается, и ты другими вещами занимаешься, да, мсал? И как бы... Сол, да, мсал? Как бы родители махнут сама спуску бермит, сидит, да, и ты сидишь, постоянно чем-то занимаешься, что-то двигаешься, что-то делаешь, и уже лайф стоит по какой-то, да, сюда, типа? А там сидеть, там переживать, что... Там что-то, что-то. Ну, если кто-то тебе что-то не понравилось, иди пообщайся с ним. Ну, то есть, ты сам разберись, да?
Ну, видишь, сен оны выражает білу керексің ғой. А сен оны қалай выражает білу үшін, сен оны үйрену керексің. Либо психологтан, либо кітап оқу үйрену керексің.
В смысле, психолог? И идешь там к другому специалисту по отношениям? Зачем идти к психологу? Ну, то есть, психолог, если это проблема у тебя, ну, то есть, типа...
Ну, мне было это еще, допустим. Типа, школа оқытқан кезде, допустим, ну, в целом, допустим, или универді оқытың кезде, я бы сказал, допустим, ну, психология кітаптар оқиым, бетем. Я бы сказал, допустим, бізге, типа, екі важный зат керек. Біріншісі ол ненасильственное общение. Екіншісі это self-esteem. Ненасильственное общение, то, что, чтобы ты мог, допустим, өзін чувствуларын выражать кенге. Допустим, ты зол бірденкеге, басқа адамын қалай жеткізесің, сошын, көрдің ба? Не так, чтобы, допустим, не так, что сен оны көрінбе в себе затаил и пассивно істермен соңын көрсетесің. Көрінбе просто құрал керек, көрінбе. Бізде школы кезден соны үйретсе, допустим.
А почему школы үйреті керек? Почему родители, мысалы, оны үйретпейді?
Жоқ, сонда, жоқ, бізде, мысалы, өз-өзін тану сабағы бар.
Почему мы все на школу скидываем, да, мысалы, воспитательную часть?
Өз-өзін тану сабағы, мысалы. Или, окей, универ, да, допустим, да, социология. Или там было бы круто, было бы круто. Егер, допустим, психология сабағы болса. Универ, да, окей. Окей, универ, да. Психология сабағы, допустим, бір семестр бойы, осы екі зат үйретсе, мне кажется, вообще топ. Потому что хара, допустим, біреуі, ол сенде коммуникацияларын, өз-өзімен, либо басқа адамдармен. Любой, допустим, сені бірдеңке жынандырса, сен біреуге бірдеңке бақытты болсаң. Либо, не знаю, просто өзін, допустим, не сезініп тұрсың, соны басқа адамға жеткізу. Или, допустим, басқа адамды тыңдай білу, допустим, да. Мысалы, қара, бағанағына, допустим, сенің досында, который, ол сен, и ол білет тау, что сен бірдеңке айтуға келген кезде, ол сен тоспайды, что сен ақыл айта бастайсың, сен былай бүйте бастайды там. Өз ойының үстінен салаватады, жоқ. Оған саған мысалы, кейін адамға, просто, чтобы сені послушали, чтобы сені тыңдады, мысалы. Ну, соның бәрі, мысалы, мне кажется, non-violent communication оқыса. Ну, мен соның non-violent communication өзім соның жоско саппортерімін просто. Бір оқып, соның бәрі жерде айтамын, бәрі жерде саппорт жасаймын. Просто құрал көрдің бе? Ол просто реально құрал и контент в одна... Екі бір формада, короче, просто. Екінші поинты бағана self-esteem.
Self-esteem деген не пайда?
Self-esteem деген ол уверенность па? Уверенность. Ну, я бы сказал, допустим, ол именно школьниктарға керек, именно школ кезінде. Допустим, сен школ кезінде self-esteem, да, допустим, маған бір поинт ұнайды, короче. Бір кітап оқыған ғой self-esteem. Оның бәрін бітіремін, кішкене жерінен ғана оқыдым, 20 бетін, 30 бетін. И сол жақта маған ұнаған поинты, ол мысалы үшін, допустим, сен школда бірдеңке жасайсың, бірдеңке не получается, дейсің, загоняйсың, дейсің соған. И сен, допустим, когда адам өзі айтады, допустим, ол типа, математика мен үшін емес, мен тупой математика адамын деп. Оның скопы слишком көрінбе үлкен, андай. Он загнал себя то, что он, математикан тупой. А на самом деле он просто интегралын бір жасын түсінбей қалды болды. То есть көрдің ба, селфи-стим, құрал керек көрдің ба, құрал. Мысалы, сен бірнеге жасаған кезде сен өзіңнің глобализировать етпейсің, мысалы, бля, мен тупоймын деп айтпайсың, көрдің ба? Мен білмеймін, именно мына жасамын деген көрдің ба? Сен уже ана затты конкретизировать етіп, формасына келтіріп айтасың. И сен өзіңнің просто тупой сезінбейсің. Өзіңнің көтеріңкі жақсы сезінесің, окей? Мен математиканы шарит етем. Просто интеграл мына жерін түсінбей қалдым деп. И мне кажется, именно школ кезінде керек, допустим. Когда сен бірнеге түсінбейсің, когда сен бірнеге жасайсың. Когда сенде первый экспириенс, бір затты үйренгенге, и первый экспириенс, когда что-то не получается.
Да, да, ол керек. Тоқта келесем.
Вот это жестко керек прям.
Умерлок.
Кой.
Выграй. Ай, ты ладно найди, да? Да ты шарлатан, да, врешь. А мастер-классы ходишь такие? Не, негізе, сен дұрыс айтасың. Осы мектеп кезінде психология сабақтан вообще. Не только біздерге деймін, да? Мысалы, ата-аналарға да оқыту
керек. Бәріне керек,
бәріне керек. Әр азаматқа керек та. Типа, көп кездесе, суицид, неше түрлі нелер бар ғой, мысалы. Депрессингтер болады, стресстер болады. Сол тұрғыдан жаңағыдай сол мәселелерді дұрыстап зерттеу, дұрыстап оқыту.
Олар көрдің ба, олар мысалы үшін бөлісе алмайды.
Оларды талқылау керек.
Иә, мысалы үшін олар неге бөлісе алмайды, ата-аналары тыңдалмайды и сондай ситуация болады.
Ну, я ничего не істеу керек қой просто. И мектептерде сондай среда болу керек та просто. Типа, психологтың кабинеті open болу керек та мысалы, или там, бір психолог емес, мысалы, 4 психолог болу керек та мысалы, целый. Это же важнее же, ну, типа. И состояние, да, мысалы, айдам, mental state дегенде. Сол маңызды, да?
Да.
Окей.
Да.
Next.
Че, короче, о, короче, маған тоже басыма бір күшті келген бір не, point. В целом, потенциал жайлы, короче, мен бұлай ойлаймын, короче. В целом, бізде, мысалы, бізді өсірген кезде, ну, не знаю, СНГ-шыларды емес, вообще, в целом, өсірген кезде, то, что, типа, сенде потенциал бар, сен оны реализировать ету керексің деген, типа, сондай парадигманы өсірді, да? Мен ойлаймын, ол тоталы қате парадигма деп. Бізді мысалы үшін қарады, бұл сен туылған кезден сен айтпау керек, сенде потенциал бар, сол потенциалды сен ашу керексің деп. Олай емес. Допустим, сенде қара, допустим, сенде потенциал бар деп айтады. И сен қара көрдің ба, мысалы үшін сен отырасың да такой. Блин, менде бар ол, қалай деп, мысалы үшін заңайын сөйтің мүмкінсің да, мысалы үшін. Оны қалай ашам деп, деп көрдің ба? Допустим, ол саған, допустим, бір какой-то груз беру мүмкін да. И мысалы үшін кейін кезде сен өз-өзің загонять етуің мүмкін такой, блин, мен өзім ашамай жатырмын деген секілді. Бір потенциал бар, әлі таба алмай жатырмын деген секілді. Сол жағы ойлап кетесің, да? И мен ойлаймын, допустим, потенциал деген зат жоқ, мысалы. Потенциал деген зат жоқ. И сен типа сен тудың, сен тумасынан сен уже реализованысың. Сен тудың, сен уже реализованысың.
Да, дұрыс.
Сен тудың реализованысың, и типа сен просто жасау керексің то, что саған прям радость алып келеді.
Просто, знаешь...
Не сені, мысалы үшін, не жасаған кезде сен өзің элайф сезінесің, не жасаған кезде сен өмірге құштарлығын толтырады, сонымен айналысу керексің, болды. Потенциал деген ештеңке жоқ. Сен уже тудың, сен уже полнысың.
Инвестирование, да, diversification деген мәселе бар ғой, типа. Бір нәрсеге жұмыртқаларды бір корзинаға емес. И өмірде, мысалы, потенциал емес, просто, мысалы, профессия таңдау. Просто әртүрлі профессияларды көрсетесің. Баламен барып, көрсетесің, мынау шахтер, мынау дәрігер кеттік деп. Барасың, дәрігерге апарасың, мынау. Қараш, Бонес Артан, Lexus 570 продиктар, кімді дәрігерлер ме? Дәрігерлер ақша аз ала ма? Ментор, типа, на Lexus-ық елімагендық езет, ментор деп, полицейскілер, да? Сөйтіп көрсету керек, да? И адамға, типа, сен полицейский бол, или сен там дәрігер бол, или там сен финансист, юрист бол, деп айтпау керек, просто айту керек, типа, вот финансист осылай өмір сүреді, осылай ақша алады, осылай машиналармен жүреді.
Teach by example, дейсің, мысалы.
Көрсетесің, и все. И потом адам сөйтеді, окей. И уже келесі рет айтады, типа, а как я стать мне там врачом, дейді, айтасың, медшколаға барасың, или там, хочу стать айтишником, а наяққа барасың, типа, и все, өзі таңдайды, типа. Хочешь дизайнером стать одежды, идешь в Марангоне по своему, whatever там, да, и go ahead, флаг в руки.
Ну да.
И, мысалы, контент хочешь делать, мейкинг, идешь, делаешь контент. Ну, показываешь вот контентчики, сколько зарабатываете вообще.
Ну, мы олем, по идее, контент, о, любую затпим, брыги, жиру, говорю.
Ну, типа... Жалко, это, ну, типа, контентчики в целом, типа. Типа, вот, вот, там, Алихан вот такой студии снимает, там, Азиз вот такой-то там делает, Джолом Болсон, там, whatever, там, да. Вот, контентом занимаются, ребята.
Шатаут ты, Джолом Болсон, да? Шатаут ты, Джолом Болсон, да? Ну, да, да, да. Че, контент-мейкинг жалко не улезет?
Жалко, жақсы нәрсе.
Контент же сандар.
Контент, ты же сам говорил, контент жетіспейді негізі. Жерде де жұмыс істеген кезде мен бір бастығым айтатын еді. Кетіп отыр ғой, басқа жоғары должностьқа. Шенеуке. И мен айтты, типа, что бы вы... Я такой еще тривиальный вопрос какой-то делал. Типа, что бы вы сделали, типа? Я говорю, ну, первый вот это сделаю, второй, говорит, не хватает контента. На локальном, ну, на русском языке, говорит. И контент маңызды, мен қазір түсіндім сал.
Өте маңызды, өте маңызды.
Программирование хочешь там обучать, неважно, там школьник.
Жасау керексің. Сен просто өзің не жасаған курсты керексің. Просто өзің не жасаған, show your work дейді ол.
Да. Еще, ну, промоутить отдельно просто. Сам процесс контент маркетинга должен нравиться, видишь, еще.
Ну, сен, по идее, молодец, сен Инстаграм активно видишь, дейсің. Там, не знаю, жизнь барып көресің, жизнь баларын отырған салып қоясың. Не, жусан сингулярдың баларын салып қоясың. Ну, по идее, топ. Каждый же сам затын, да, көрсетіп, ну, шоу-йо-ворк же сам, то что,
ну, контент топ. Типа, у нас, мысалы, кейбір шенеуіктер, мысалы, это же как просто, просто процесс, да, ну, типа, пиар, да?
Процесс, процесс.
Просто, просто там показать, что он якобы хороший профессионал.
Ага.
А нужно показывать, что не ты профессионал, а это что, что это просто то, что тебе нравится. То, что ты когда сторис, это мне нравится. Пофиг, что там 300 сторис у меня там в день может быть. Улипаю его еще больше, ну, то есть, типа, в 10
раз. Всем просто...
И самое важное, когда мы кипим,
у нового рыка, всем просто, допустим, не так, что всем бюджетатным профессионалом бурун, сосын курсы тугерексен. Профессионал зад деген жоқ вообще. Арким просто өз ісінің әуесқой любителі болу
керек.
Я. Ух, мощно, мощно, мощно. Что там?
So, man. Курмендер, тандан, подписывайтесь. Истендер.
Бибарска фоллору сандар. Бибарс андскор тичер. Сен ичер оқапсың о?
Ичер оқапсың о?
Бибарс андскор. Тысы жоқ ичер. Йо, мощно, мощно, мощно.
Шейшер.
Шейшер. Бибарс шейшер. Ну все, мощно. Запизделись, па?
Да, все, отлично. Поболтали.